Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Αδειάζει η Αθήνα καθώς κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα. Γεμάτα αναχωρούν πλοία, υπεραστικά λεωφορεία και αεροπλάνα, ενώ έχουν προγραμματιστεί και έκτακτα δρομολόγια. Μόνο χθες από τα λιμάνια αναχώρησαν 27.000 επιβάτες. Πάνω από 230.000 οχήματα έχουν περάσει μέχρι στιγμής από τις εθνικές οδούς. Με ανοιξιάτικο καιρό φεύγουν οι εκδρομείς. Σε ποιες περιοχές θα βρέξει την Ανάσταση και το Πάσχα? Αναλυτικό ρεπορτάζ για την έξοδο και τον καιρό από την Κασιανή Βραχά, τον Θεοδόση Πάνου και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά. Για τα ψώνια του Πασχαλινού τραπεζιού σπέβδουν οι καταναλωτές. Η κίνηση και οι τιμές σε κρεοπολία και φούρνους. Πάσχα με υψηλές πληρότητες σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Το αδιαχώρητο σε Κέρκυρα, Πάτμο, νησιά των Κυκλάδων και του Αργοσαρονικού. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Εύα Οικονομάκη, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων η υφυπουργός τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Στις περιφέρειες μεταφέρεται η προεκλογική μάχη των κομμάτων. Πού θα περάσουν τις γιορτινές ημέρες οι πολιτικοί αρχηγοί? Το μεταναστευτικό στο επίκεντρο συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην Bild τονίζει ότι η χώρα μας δεν κάνει επαναπροωθήσεις και διαμηνεί ότι ο φράχτης στον Εύρο θα γίνει με ή χωρίς ευρωπαϊκά κονδύλια. Στην Κεφαλονιά περιοδεύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρθηκε στην υπόθεση του παρετηθέντα αντιπροέδρου του Αριουπάγου Χρήστου Τζανερίκου και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν κάποιος από την κυβέρνηση επιχείρησε να τον δωροδοκίσει. Επανέλαβε την πρότασή του για διεξαγωγή debate ανάμεσα στους δυο τους. Γιατί αναβλήθηκε στις φυλακές Δομοκού η συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τον Ηλία Κασιδιάρη και η αναρτήση του στο διαδίκτυο? Παρέμβαση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ζητεί πειθαρχική έρευνα για να διαπιστωθεί αν μεσολάβησαν δικηγόροι στη διαδικασία. Σε λίγο, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο, ο Δημήτρης Βερβεσός. Θέμα χρόνου είναι η αποφυλάκηση της Εύας Καϊλή μετά την απόφαση των βελγικών αρχών να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό. Ανυπόμονη μέχρι να βρεθεί το βραχιολάκι, δηλώνει η ίδια στη Λα Ρεπούμπλικα. Φίλο και φτερό κάνουν οι αρχές τους φακέλους με τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες στη Μύκονο. Έγιναν ήδη οι πρώτες 7 συλλήψεις. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο γνωστός ποδοσφαιριστής της Σούπερ Λίγκας που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης. Ο ίδιος δηλώνει αθώος και παρουσιάζει 2 μάρτυρες για να καταθέσουν υπέρ του. Ακόμη και τα νοσοκομεία έχουν δυσκολία έβρεσης φαρμάκων για νοσηλευόμενους ασθενείς, καταγγέλει η Ποεδίν. Σε έλλειψη συγκεκριμένο φάρμακο κατά του διαβήτη που χρησιμοποιείται και για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Παγκόσμια ανησυχία για ένα νέο στέλεχος του κορονοϊού, τον Αρκτούρο. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για προβλήματα όρασης που προκαλεί σε παιδιά. Ανεβάζει τους εθνικιστικούς τόνους ο Ερντογάν. Αυτή τη φορά παρομοίασε τον εαυτό του με τον Μπαρμπαρόσα. Οι προεκλογικές τοποθετήσεις της Τουρκίας απευθύνονται σε ένα εσωτερικό ακροατήριο, δηλώνει ο Νίκος Δένδιας που μεταβαίνει στην Ύμβρο για το Πάσχα. Ένας 20χρονος ενθουσιώδης με τα όπλα που εργάζεται σε στρατιωτική βάση είναι το πρόσωπο που διέρευσε τα απόρριτα έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ παρακολουθούσαν οι Αμερικανικές αρχές. Και στα αθλητικά, αρνητική απάντηση και από τον Δήμαρχο Βόλου για τη διεξαγωγή του τελικού του κυπέλου Ελλάδας. Πρόκριση για την ΑΕΚ στον τελικό παρά την ήττα της με 2-1 από τον Ολυμπιακό. Στις 5 το απόγευμα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Λαμία στον δεύτερο ημιτελικό. Για την Ευρωλίγκα, στις 9 απόψε, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπασκόνια.
Το θέμα της ημέρας.
Με κάθε μέσο εγκαταλείπουν λοιπόν οι εκδρομοί στο λεκανοπέδιο εν ώψη Πάσχα σε μία από τις μεγαλύτερες εξόδους των τελευταίων πολλών ετών. Πλοία, υπεραστικά λεωφορεία και αεροπλάνα αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν ακόμη και το 100%. Ενώ στα κτέλ έχουν επιστρατευθεί ακόμη και λίστες αναμονής. Η Κασιανή Βραχά είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Κασιανή.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Όπου φύγει η Αθηναίη, κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων που θα φτάσει στο απόγειο αύριο Μεγάλη Παρασκευή. Με αεροπλάνα, πλοία και λεωφορεία μεταβαίνουν οι εκδρομείς είτε στους τόπους καταγωγής τους είτε στους δημοφιλείς πασχαλινούς προορισμούς. Οι πληρότητες αγγίζουν το 100%, ενώ οι εκδρομείς της τελευταίας στιγμής θα δυσκολευτούν πάρα πολύ, Ελισάβετ, να βρουν εισιτήριο. Πάμε να τα δούμε τώρα αναλυτικά. Το αδιαχώρητο συμβαίνει από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, που αναμένεται μέσα στην ημέρα να αναχωρήσουν 19 δρομολόγια πλοίων για Κυκλάδες, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη, με την πληρότητα να ξεπερνά το 95%, ενώ καμπίνες δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα. Αυξημένη είναι η πληρότητα και για τα νησιά του Αργοσαρονικού, όπου έχουν προγραμματιστεί 34 δρομολόγια. δρομολόγια μόνο για σήμερα.
Είδαμε τεράστιες ουρές Κασιανία από νωρίς, από τα ξημέρωτα που λέμε.
Και μεγάλη και πολλή κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στα υπόλοιπα λιμάνια όμως της Αθήνας είναι επίσης η κίνηση αυξημένη. 11 πλοία θα φύγουν από Ραφίνα και 10 από το Λαύριο. Συνολικά θα ταξιδέψουν σήμερα με καράβι πάνω από 30.000 επιβάτες, ενώ από την αρχή της μεγάλης εβδομάδας έχουν αναχωρήσει περισσότεροι από 150.000.
Τώρα είχαμε και την καθιερωμένη επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας κάθε τέτοια ημέρα.
Ακριβώς, ο Γιάννης Πλακιωτάκης ευρέθηκε νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, διευκρινίζοντας ότι τα πλοία της ακτοπλοείας έχουν ελεγχθεί και επιθεωρηθεί, χαρακτήρισε μάλιστα προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβατών.
Έχουν ελεγχθεί και επιθεωρηθεί όχι μόνο με τακτικούς αλλά και με έκτακτους ελέγχους όλα τα πλοία της ακτοπλοείας. Η ασφάλεια των δεκάδων χιλιάδων επιβατών αλλά και των πληρωμάτων είναι πάντα σταθερή μας προτεραιότητα. Καλά ταξίδια, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλες και όλους.
Δεκάδες όμως Κασιανοί είναι και τα δρομολόγια, τα επιπλέον δρομολόγια, τα οποία προγραμματίζονται στα ΚΤΕΛ.
Συνολικά, Ελισάβετ, 510 λεωφορεία θα αναχωρήσουν σήμερα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού, ενώ όπου παραστεί ανάγκη θα δρομολογηθούν και έκτακτες αναχωρήσεις. Μεγάλη είναι η ζήτηση για τα δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη, που αυξήθηκαν στα 29 για σήμερα από 9 που είναι σε καθημερινή βάση, ενώ αύξηση 300% είχαμε και στα δρομολόγια προς Πάτρα. Για πολλούς προορισμούς, μάλιστα, υπάρχουν λίστες αναμονής για εισιτήρια. Ο ίδιος αριθμός δρομολογίων είναι προγραμματισμένος βέβαια και για αύριο, Μεγάλη Παρασκευή.
Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι έχουν επιλέξει έναν πιο γρήγορο τρόπο για να ταξιδέψουν.
Για πάντα αναχωρούν, Ελισάβετ, ναι, και τα αεροπλάνα με πληρότητες που αγγίζουν το 100%. Στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το Ελευθέριος Βενιζέλος, τόσο στο δίκτυο εσωτερικού, τόσο και στο εξωτερικού, η ζήτηση είναι τεράστια, ιδιαίτερα για τα δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη. Στους δημοφιλέστερους προορισμούς ανήκουν η Πάρος, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Μυτιλίνη, η Χίος, η Λίμνος και η Κάρπαθος. Βέβαια, να σου πω ότι οι Έλληνες, όπως φαίνεται, αναχωρούν και προς το εξωτερικό. Τα δρομολόγια προς το Μιλάνο, Ρώμη, Βαρκελόνη, Παρίσι, Βουδαπέστη, Βιέννη αλλά και Λονδίνο αναχωρούν με πολύ μεγάλες πληρότητες, όπως επίσης και οι πτήσεις προς Κύπρο.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Η έξοδος όμως κορυφαίνεται και στις εθνικές οδούς, από τις οποίες εκτιμάται ότι έχουν περάσει μέχρι στιγμής πάνω από 230.000 οχήματα αυτές τις ημέρες. Και ως ήθιστε, Θεοδόση Πάνο, η τροχέα έχει θέσει σε ισχύ και έκτακτα μέτρα.
Ακριβώς έχει πέσει σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα. Πρέπει να σας πω όμως ότι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων τόσο στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου όσο και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας ναι μεν είναι σχετικά αυξημένη, πλην όμως υπάρχει συνεχόμενη ροή των αυτοκινήτων.
Μάλλον αναμένεται αργότερα να χειροτερέψει η κατάσταση, γιατί δεν έχουν ακόμη σχολάσει περισσότεροι από τις δουλειές τους.
Ακριβώς, αναμένεται στη συνέχεια να αυξηθεί κατακόρυφα η κυκλοφορία των οχημάτων. Πλην όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι έχουν φύγει και αρκετοί Αθηναίοι, και αυτό φαίνεται και στην κίνηση στο δρόμο τουλάχιστον τη σημερινή ημέρα. Τουλάχιστον το πρωί. Mm-hmm. Γιατί τώρα φαίνεται να είναι κατά τη αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες στην πόλη. Από την Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και σήμερα, ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι σταδιακά έφυγαν πάνω από 110.000 αυτοκίνητα. Πέρασαν δηλαδή 110.000 αυτοκίνητα τόσο από τα διόδια της Ελευσίνας όσο και από τα διόδια στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Κατά συνέπεια, η κορύφωση mm-hmm. της εξόδου, όσους έχουν επιλέξει προορισμούς που μπορούν να τους επισκεφθούν με το αυτοκίνητό τους, φαίνεται να κορυφωθεί, αναμένεται μάλλον να κορυφωθεί τις αμέσως επόμενες ώρες και κυρίως τις απογευματινές. Όπως και εσύ είπες, Ελισάβετ, η τροχέα είναι σε επιφυλακή. Τα πραγματοποιούνται, πρέπει να σας πω, ακόμα και αλκοτές. Σε περιπτώσεις που έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα και βλέπουν οι αστυνομικοί ότι κάτι δεν πάει καλά. Ωστόσο, θα βρίσκεται επιποδός η τροχέα για να διευκολύνει όπου είναι δυνατόν, βέβαια, την κυκλοφορία των οχημάτων, των οδηγών και των επιβενόντων στα αυτοκίνητα.
Έχουμε και απαγόρευση κίνησης των φορτηγών.
Βεβαίως, από τις 4 το απόγευμα και έπειτα, γι' αυτό σας λέω ότι από mm-hmm. εκεί και έπειτα αναμένουμε
η να κορυφωθεί
η έξοδος. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων. Υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια για αυτά που μεταφέρουν ΟΠΑ προϊόντα, για τα οποία βεβαίως τα έχουμε ανάγκη, γιατί όλοι περιμένουμε να φάμε το αρνάκι και όλα τα υπόλοιπα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρχει συνεχή τροφοδοσία στους προορισμούς.
Και προς Θεού, δεν πηγαίνουμε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, γιατί είναι αυτό που βλέπουμε αυτές τις ημέρες της κορύφωσης, της κίνησης και της εξόδου. Ακριβώς. Είναι το πιο συνηθισμένο.
Για τους ασυνείδητους οι οποίοι θα επιλέξουν την ΛΕΑ, να θυμίσω μόνο ότι το πρόστιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να έχουμε ακόμα και την σύλληψη του οδηγού, όταν πια αυτός έχει φτάσει στο σημείο να παρεμποδίζει την κυκλοφορία των περιπολικών πυροσβεστικών οχημάτων, πολλό δε μάλλον ασθενοφόρων που πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν για να μεταφέρουν συνανθρώπους μας που χρήζουν νοσηλεία σε νοσοκομεία.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Παναγιώτη Γιαννοπούλου με τι καιρό θα φύγουν και πώς θα επιστρέψουν οι εκδρομές, γιατί φαίνεται ότι ο καιρός θα έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Σήμερα, τώρα που μιλάμε σήμερα, δεν υπάρχουν πουθενά σύννεφα στη χώρα. Είναι μια εντυπωσιακά ηλιόλουστη μέρα. Πραγματικά δεν υπάρχουν πουθενά σύννεφα. Μια απίστευτη μέρα. Με το θερμόμετρο να στους 22 βαθμούς στην Αθήνα, θα ανέβει και λίγο παραπάνω. Έχω δει και κάποιοι 23 βαθμούς εκεί στην Ευθυιότητα. Η αυριανή μέρα όμως θα είναι λίγο διαφορετική. Κοιτάξτε, τώρα θα έχουμε και βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Κάποιες μπόρες, κάποιες καταιγίδες σε περιοχές Υπήρου, Δυτικής Θερεάς, περιοχές Δυτικής και Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα, ναι, μεν δεν θα βρέξει, αλλά θα έχει, αυτές τις αραιές συννεφιές, ένα πέπλο δηλαδή άσπρου ουρανού, άσπρων νεφών τέλος πάντων, το οποίο θα δίνουν μια.
Αλλά με καλές θερμοκρασίες, Παναγιώτη.
Με καλές θερμοκρασίες και αύριο νομίζω ότι το θερμόμετρο ξεπεράσει και τους 24. Θα είμαστε εκεί στους 22 με 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες. Θα έρθει και λίγο σκόνη από την Αφρική και γι' αυτό θα έχει ουρανό αυτό το άσπρο χρώμα. Με οι νοτιάδες θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 μετά, ίσως λίγο στο βόρειο Αιγαίο φτάσουν και τα 8 από 4. Δεν θα έχουμε όμως κανένα πρόβλημα σε θαλάσσιες μετακινήσεις. Δεν θα είναι όπως σήμερα χαμηλή άνεμη, αλλά και αύριο οι νοτιάδες δεν θα δημιουργήσουν θέμα. Τώρα, προχωρώντας, αν θέλετε, στις επόμενες μέρες, το Μεγάλο Σάββατο, το σύστημα αυτό της Μεγάλης Παρασκευής θα δώσει κάποιες βροχές το Μεγάλο Σάββατο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και κάποιες τοπικές καταιγίδες εκεί. Όχι όμως στην υπόλοιπη χώρα, αυτό με την αραιή συννεφιά της νοτιάδες. Νοτιάδες στα 6 από 4 και καλές σχετικά θερμοκρασίες. Λίγο βέβαια θα έχουν πέσει, αλλά πάνω από 20 βαθμούς πιστεύω θα είμαστε και το Μεγάλο Σάββατο. Και τώρα την Κυριακή του Πάσχα, ναι. Και με τα τελευταία στοιχεία, δηλαδή τα στοιχεία τα πρωινά που ήρθανε, φαίνεται ότι στη Δυτική Ελλάδα προς το μεσημέρι, στη Δυτική Ελλάδα ενώ Δυτική Στερεά, Ήπειρο, Βόρειο Ιόνιο, προς το μεσημέρι θα έχουμε την αλλαγή του καιρού, θα αρχίσουν και οι βροχές, θα αρχίσουν και οι μπόρες. Τώρα κοιτάξτε τώρα.
Θα προλάβουν να σου βλύσουν τον Νοβελία, Παναγιώτη.
Θα περιμένουν 12 η ώρα να ψήσουν. Δεν ξέρω, αλλά στην ύψη αυτά.
Άρα πρωί-πρωί σε αυτές τις περιοχές.
Ναι, και στις υπόλοιπες περιοχές τώρα, δηλαδή εκτός από τα δυτικά, θα υπάρχει αυτή η αραιή συννεφιά, τα άσπρα σύννεφα, τα πολύ πολύ ψηλά. Καλές θερμοκρασίες, 20 βαθμούς, έτσι άνοιξη, αλλά όχι όμως καθαρός ουρανός, όπως είναι σήμερα που δεν υπάρχουν πιθανά σύννεφα. Και τώρα η Δευτέρα του Πάσχα που σχεδιάζεται.
Πάμε και στην επιστροφή σιγά-σιγά, γιατί ναι, εκεί ναι, μάλλον θα υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, υπολογίζουμε, κοιτάξτε, πρόβλημα δεν ξέρω αν θα είναι πρόβλημα, αλλά πάντως θα έχουμε μπόρες οπωσδήποτε. Και στο Ιόνιο, κυρίως όμως σε υπηρετικές περιοχές, όχι στην Αθήνα με τα σημερινά στοιχεία, όχι στην Αττική δηλαδή, αλλά από Βιωτία και πάνω, αρκετές μπόρες και καταιγίδες, σε τοπικού χαρακτήρα βέβαια, αλλά στην οδήγηση σίγουρα κάπου θα τις συναντήσουμε. Στη θάλασσα κανένα πρόβλημα, στο Αιγαίο παραμένει ο καιρός με την αραιή συννεφιά και κάποια σκόνη, όχι όμως πρόβλημα σε θαλάσσιες μετακινήσεις. Και έτσι άστατος ο καιρός θα είναι και τις επόμενες μέρες. Να μην το τραβήξουμε με την επόμενη Παρασκευή.
Όχι, εμείς κρατάμε ότι φεύγουμε με ανοιξιάτικο καιρό, αλλά θέλει προσοχή στην επιστροφή γιατί θα έχουμε τοπικές μπόρες.
Θα είναι έτσι. Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί αρκετές μέρες ακόμα.
Λοιπόν,
θα
τα πούμε και στο τέλος του δελτίου.
Θα πούμε αναλυτικά για Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Όσοι πάντως έμειναν στην Αθήνα σπέβδουν για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Έτσι η αγορά κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς. Για την κίνηση και τις τιμές στα αμνοερήφια θα μας ενημέρωσε τώρα η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Καλό μεσημέρι. Τις τελευταίες αγορές τους κάνουν οι καταναλωτές με τα αμνοερήφια, τα τζουρέκια, τα εποχικά είδη να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ζήτησης. Ωστόσο, το καταναλωτικό κοινό ψάχνει λυσάβε τη χρυσή τομή μεταξύ ποιότητας και κόστους, καθώς σχεδόν όλα είναι ακριβότερα. Όσον αφορά τα αμνοερήφια, φαίνεται ότι η μάχη για τα νοβελεία μεταξύ σούπερ μάρκετ, κρεοπολίων και βαρβακείου αγορά συνεχίζεται με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ σύμφωνα με τα στοιχεία του ή καταναλωτής να δείχνουν ότι το αρνί ξεκινά από 9 ευρώ και 69 λεπτά, ενώ το κατσίκι από 9 ευρώ και 90 λεπτά. Στη βαρβάκια αγορά, αρνί και κατσίκι πωλούνται κατά 9 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις και τα 15 ευρώ, ενώ όσον αφορά στα συνοικιακά κρεοπολία, οι τιμές για το αρνί ξεκινούν φέτος 12,5 περίπου ευρώ το κιλό. Και φαίνεται ότι θα κινηθούν μεταξύ 13 ευρώ και 13 ευρώ και 80 λεπτά. Τώρα, Πάμε και στους υπόλοιπους πρωταγωνιστές των εορτών του Πάσχα, κουλούρια και τζουρέκια, τα οποία κατά κύριο λόγο πολλούνται στους φούρνους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η κίνηση δεν είναι στα περσινά επίπεδα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν στελέχη του κλάδου, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα γλυκά αγοράζονται συνήθως την τελευταία στιγμή για να είναι φρέσκα. Οπότε αυτές τις ημέρες αναμένεται η μεγαλύτερη κίνηση. Οι τιμές, όπως έχουμε πει μέσα από το σταθμό μας, είναι αυξημένες περίπου 10% στο παραδοσιακό τζουρέκι και λίγο πιο ανεβασμένες στο γεμιστό.
Τώρα, επειδή φτάνουμε ουσιαστικά στα ψώνια της τελευταίας στιγμής, ποιο είναι το ωράριο στα καταστήματα σήμερα και τις επόμενες μέρες?
Λοιπόν, σήμερα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, αύριο Μεγάλη Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Κυριακή ημέρα του Πάσχα και Δευτέρα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου, Χρήστος Τσέρνιος, ο οποίος μίλησε στο Όπεν και στο Μανονίφλι, γιατί δήλωσε ότι κάποιοι από τη Βόρεια Ελλάδα οδηγούνται ακόμα και σε τρίτες χώρες για να αγοράσουν το αρνί και το κατσίκι τους.
Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που είναι κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Οι νομοί, όπως είναι Δράμα Σερών, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, οδηγούνται προς εισαγορές τρίτων χωρών που είναι και κοντά τους, έτσι ώστε να βρουν και να ψωνίσουν. Κυρίως ο κύριος όγκος πηγαίνει για βενζίνη, αλκοόλ και τσιγάρα, που είναι και πολύ πιο φθηνά. Σίγουρα, τη στιγμή που θα οδηγηθεί εκεί, θα ψωνίσει και από τα σούπερ μάρκετ για να καλύψει τις ανάγκες του.
Για τις τιμές φούρνους και ζαχαροπλαστεία μίλησαν στο Open η Έλισσα Κουκουμεριάντη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος και πρόεδρος των Αρτοπιών Θεσσαλονίκης και ο Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης.
Πρέπει να τηρήσει το έθιμο, όμως πριν τα πράγματα ήταν λίγο κρύα να πω. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι όπως εμείς αντιμετωπίζουμε αυξήσεις, τα ίδια αντιμετωπίζουν και τα νοικοκυριά.
Το κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας που πλήττει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις μας έχει ανέβει σε απίστευτα όρια.
Σε αυτό το σημείο θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, είναι αντιπρόεδρος Πρατηρίουχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασμάτογλου.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ για την έξοδο του Πάσχα ότι όπου φύγει οι Αθηναίοι έχουν γεμίσει αυτοκίνητα, αναχωρούν με κάθε μέσο, με πλοίο, με γιοταχή, με κτέλ. Αφού λοιπόν έχουν φύγει, θέλω να μας δώσετε λίγο την εικόνα που επικρατεί στα πρατήρια και να μας πείτε αν έφυγαν με γεμάτα ρεζερβουάρ και σε τι τιμή γέμισαν τα ρεζερβουάρ τους.
Πολύ ωραία. Αυτοί που φύγανε με γεμάτα ρεζερβουάρ. Βέβαια, έχουν φύγει λιγότεροι σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, η περσινή χρονιά και η προπέρσινη ήταν πιο μεγάλη η έξοδος. Αλλά αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι φύγανε με γεμάτα ρεζερβουάρ, γιατί οπωσδήποτε περιμένουν να βρουν υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια. Και πράγματι είναι οι υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια. Οφείλω να πω ότι αυτό που είχαμε προβλέψει και είχαμε βγάλει μέσα από την εκπομπή σας, από το δελτίο σας, τις τιμές για αυτό, μέχρι τέλος αυτής της εβδομάδας, της μεγάλης εβδομάδας και την αρχή της άλλης εβδομάδας, βγήκαμε αληθινοί. Δηλαδή τι είπαμε? Είπαμε ότι οι πολύ μικρές αυξήσεις αυτές θα φτάσουν σε ένα σημείο στα μεγάλα αστικά κέντρα να μην περάσουν τα 2 ευρώ. Βέβαια στην περιφέρεια πράγματι ό,τι είχαμε πει αυτό συμβαίνει, δηλαδή στην νησιωτική Ελλάδα στα 2,15, στις απομακρυσμένες περιοχές της Πυρωτικής Ελλάδος στα 2,05. Έτσι είναι.
Είχαμε δει, κύριε Ασμάτογλου, στα νησιά να είναι ακόμα και 2,30 τις προηγούμενες ημέρες.
Κοιτάξτε, τα νησιά είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί το λέω αυτό, γιατί ο εφοδιασμός τους γίνεται ανά 15 ημέρο. Άρα λοιπόν, αν έχουμε την όποια αύξηση ή την όποια μείωση, δεν περιμένουμε να τη δούμε πριν από το 10ήμερο, αν θέλετε και 15 ημέρο ακόμα, στην νησιωτική Ελλάδα.
Άρα υπάρχει χρονοκαθυστέρηση, λέτε εκεί.
Υπάρχει πολύ μεγάλη χρονοκαθυστέρηση, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω.
Τώρα, με τι τιμές φεύγουν λοιπόν από την Αττική οδηγή?
Η μέση τιμή λοιπόν στα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται στο 1,92 με 1,93 λεπτά. Στην περιφέρεια, όπως σας είπα, στις απομακρυσμένες περιοχές είναι λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Mm-hmm. Και στην νησιωτική Ελλάδα, όπως σας είπα, ότι είναι στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Αυτές είναι τιμές οι οποίες ήταν, αν θέλετε, και την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη χαμηλότερη. Δηλαδή το 1,93 και το 1,92 που σας είπα στα μεγάλα αστικά κέντρα ήταν στο 1,90 με 1,91.
Αναμένεται λοιπόν, δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Αναμένεται να επιστρέψουν τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη με παρόμοιες τιμές από την περιφέρεια προς την Αττική.
Σωστά. Δεν περιμένουμε ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις. Οι αυξήσεις αυτές των ημερών, αύριο και μεθαύριο, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ μικρές. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξουν επιβαρύνσεις στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, αυτού που βγήκε έξω τις ημέρες του Πάσχα.
Ξέρετε, διαβάζω εδώ γιατί όλοι λέγαμε ότι φοβόμασταν ότι το Πάσχα θα δούμε αυτές τις τιμές που λέγαμε κοντά στα 2 ευρώ ή ότι θα ξεπεράσει η τιμή της αμόλυβσης στα 2 ευρώ το λίτρο. Και διαβάζω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν το είδαμε αυτό να συμβαίνει είναι ότι η χαμηλή κατανάλωση κράτησε σε χαμηλά επίπεδα και τις τιμές. Δηλαδή, άρχισαν κάποιες εταιρείες να κάνουν ακόμα και προσφορές για να τραβήξουν τον κόσμο. Ισχύει κάτι τέτοιο?
Ισχύει πραγματικά. Θυμόσαστε και στην προηγούμενη φορά μέσα την εκπομπή σας είχαμε πει ότι βιώνουμε μια μείωση περίπου της τάξης στις αργίες του 30% στην καθημερινή μας ζωή, περίπου στο 15%. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή η ύφεση, και δεν είναι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο αυτό, αυτή η ύφεση έχει κρατήσει γενικότερα τις τιμές χαμηλά. Μην ξεχνάτε ότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες που εξήγηλαν τη μείωση της παραγωγής τους, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξάνει τη τιμή. Και όμως δεν την είδαμε να αυξάνεται. Αυτό που μας έσωσε όμως, γιατί από τα 80 στα 86 δολάρια η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου που ανέβηκε, ήταν η ισχυροποίηση του ευρώ εναντί του δολαρίου. Και έτσι είδαμε αυτές τις πολύ μικρές αυξήσεις. Εάν τώρα το επόμενο διάστημα και μετά από το Πάσχα δούμε ότι υπάρχουν άλλα αποτελέσματα αρνητικά όσο αφορά το ευρώ εναντί του δολαρίου, ή αν θέλετε αυξήσεις θεαματικές όσο αφορά τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, δεν μπορούμε να το ξέρουμε και δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει.
Τώρα, είπατε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε μία πτώση της ζήτησης τάξης του 30%. Τις ημέρες του Πάσχα, τέτοιες γιορτινές περίπου?
Κοιτάξτε, αν μπορούμε να καταγράψουμε αυτό το διάστημα, τώρα βέβαια είναι μεγάλη πέμπτη, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό μετά το Πάσχα και να έχουμε μια σωστή εικόνα. Θα σας πω ότι και σε σχέση με το προηγούμενο Πάσχα είναι λιγότερες οι πωλήσεις μας, αλλά αυτό που οφείλω να πω είναι ότι στη φετινή χρονιά πάρα πολλοί κόσμος έφυγε και νωρίτερα. Άρα η έξοδος αυτή ήταν, θεωρώ, διαδοχική, αλλά συναθριζόμενες όλες αυτές τις ημέρες δεν θα πω ότι είναι μεγαλύτερη έξοδος από την περσινή.
Μας δίνετε λοιπόν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουμε, γιατί νομίζουμε όλοι ότι έχει σχεδόν αδειάσει η Αθήνα και ότι όλοι έχουν φύγει, αλλά εσείς λέτε ότι δεν είναι η μεγαλύτερη έξοδος που έχετε δει τα τελευταία χρόνια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος Πρατηρίουχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής. Τώρα, η προεκλογική μάχη των κομμάτων μεταφέρεται αυτές τις μέρες στις περιφέρειες, όπου θα βρεθούν οι πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές. Ο Θοδωρής Εξελός θα μας πει πού σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτές οι αρχηγοί των κομμάτων. Θοδωρή.
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Μια μικρή ανάπαυλα από την ένταση της προεκλογικής περίοδου θα έχουν οι πολιτικοί αρχηγοί εν ώψη του Πάσχα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα περάσει τις γιορτές στην Τίνο, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας θα είναι στην Κέρκυρα. Στην πατρίδα του Ηράκλειου θα μεταβεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, στη Λαμία και στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στη Θεσσαλονίκη είναι ήδη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ στο σπίτι του στην Αίγινα θα περάσει το Πάσχα ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης. Η κόντρα των πολιτικών αρχηγών εν ώψη των εκλογών στις 21 Μαΐου αναμένεται να φουντώσει και πάλι από την Τρίτη του Πάσχα και μετά, οπότε θα έχουν επιστρέψει όλοι στην Αθήνα, μπαίνοντας πλέον σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς. Να σου πω, Ελισάβε, τώρα ότι μετά την επίσημη προκήρυξη των εκλογών, όπως όλα δείχνουν, αυτή θα γίνει στις 22 του μήνα, ημέρα Σάββατο. Ο Πρωθυπουργός προς το τέλος Απριλίου θα παρουσιάσει σε μεγάλη εκδήλωση τους κεντρικούς άξονες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία με επίκεντρο την αύξηση των μισθών. Παράλληλα, να σου πω ότι θα ανακοινώσει και τους συμμετέχοντες στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος, στο οποίο, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δούμε πολλές γυναίκες και μάλιστα σε εκλόγιμη θέση. Ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά το Πάσχα θα αρχίσει ξανά τις προεκλογικές του περιοδίες με πρώτο σταθμό την ερχόμενη Τετάρτη την Κέρκυρα, προκειμένου να δώσει το παρόν στην παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος για τα Επτάνησα και να μιλήσει σε στελέχη και ψηφοφόρους της Γαλάζιας Παράταξης. Την επόμενη μέρα θα μιλήσει στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής της Δημοκρατίας, ενώ την άλλη Παρασκευή θα περιοδεύσει στην Πελοπόννησο. Τέλος, κλείνοντας, να σας πω ότι το Σάββατο 22 Απριλίου είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη, πραγματοποιώντας περιοδεία σε Χανιά και Ρέθυμνο.
Έρχεται λοιπόν μια έντονη εβδομάδα κινητικότητας στα κομματικά επιτελεία. Αυτή θα είναι η επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Εν τω μεταξύ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Bild, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν κάνει επαναπροωθήσεις, ωστόσο αποτρέπει παράνομες εισόδους στη θάλασσα. Κάνει λόγο για αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική από την Αθήνα και υπερασπίζεται την απόφασή του για επέκταση του φράχτη στον Εύρο με ή χωρίς ευρωπαϊκά κονδύλια. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ή δεν θα κάνει η Ευρώπη, θα χτίσουμε το δικό μας φράχτη, λέει χαρακτηριστικά. Ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει σήμερα στην Κεφαλονιά, που τον υποδέχθηκαν με καντάδες και τραγούδια. Κατά την ομιλία του στον κεντρικό πεζόδρομο Αργοστολίου, τόνισε ότι η δικαιοσύνη είναι το ζητούμενο. Ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του παρετηθέντα αντιπρόεδρου του Αριοπαγού, Χρήστου Τζανερίκου, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αν κάποιος από την κυβέρνηση επιχείρησε να τον δωροδοκίσει, σημειώνοντας ότι περιμένει την παρέμβαση του εισαγγελέα. Παράλληλα, επανέλαβε και την πρότασή του για διεξαγωγή debate ανάμεσα στους δυο τους. Να μείνουμε στο θέμα του Χρήστου Τζανερίκου, καθώς μετά τις δηλώσεις του χθες ότι και όχληση και από δεύτερο κυβερνητικό παράγοντα για να προχωρήσει τον μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης από το Ηράκλειο της Κρήτης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε καμία παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Να ακούσουμε τη δήλωσή του.
Η απάντηση είναι κατηγορηματική. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανταλλαγή, δεν υπάρχει κανένα παζάρεμα. Η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση αξιών. Δεν πρόκειται να κάνει καμία απολύτως έκπτωση. Βεβαίως και εγώ είχα εκτενή διαβούλευση με την ηγεσία του Αριουπάγου και με την πρόεδρο του Αριουπάγου και με τον αντιπρόεδρο τον κύριο Τζανερίκο στο πλαίσιο των διατάξεων και σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα. Δεν υπήρξε όμως καμία απολύτως συζήτηση για αυτά τα οποία αναφέρονται.
Πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα του Χρήστου Τζανερίκου είχαμε εδώ στον Real FM στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ ανάμεσα στον Θοδωρό Ρουσόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και τον Δημήτρη Μάντζο, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
Τώρα, κύριε Ρουσόπουλε, από χτες ζούμε το θρίλερ Τζανερίκου, τις καταγγελίες του για προσπάθεια προσπάθεια δωροδοκίας με θέση και ανταλλάγματα, ήταν η συγκεκριμένη περίπτωση, από πλευράς της κυβέρνησης και τον αντίλογο της κυβέρνησης ότι είναι επικραμμένος γιατί ζητούσε να γίνει Ντογιάκο στη θέση του Ντογιάκου.
Όχι, βέβαια δεν θα έλεγα θρίλερ, εγώ θα έλεγα σαπουνόπερα, γιατί ουσιαστικά όταν κάποιος ανώτερος δικαστικός αποφασίζει να δίνει σε δόσεις πληροφορίες, φήμες και να διοικητεύει, να κάνει διαρροές, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να θεωρείται θρίλερ, αλλά καθόλου για την κυβέρνηση δεν είναι θρίλερ αυτό. Ο κ. Τζανερίκος, θέλω να θυμίσω ότι ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, κάνοντας κάτι ανίκιο για τα δικαστικά χρονικά, και πραγματικά απορώ, γιατί ήταν ένας δικαστικός, ο οποίος γνωρίζω ότι είχε μια εξαιρετική πορεία. Καθώς σας είπα τα αξιώματα της δικαιοσύνης, η πορεία λοιπόν την οποία ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες ήταν η εξής, εντελώς αντιθεσμική. Βγαίνει δημοσίως και κρίνει ένα νόμο ο οποίος δεν είχε περάσει ακόμα από τη Βουλή και δεν είχε ψηφιστεί.
Ό,τι χρειά και αν του δώσουμε εμείς, η ουσία του δεν θα αλλάξει. Και αυτό είναι και το πρώτο σχόλιο που θέλω από εσάς, γιατί το παρακολουθούμε από χτες, μετά τις καταγγελίες του κυρίου Τζανερίκου, και με την κυβέρνηση να απαντά. Είναι ένας δικαστής που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες και ουσιαστικά ζητούσε να γίνει Ντογιάκο στη θέση του Ντογιάκου, και εμείς δεν μπαίνουμε σε παζάρια. Και θέλω ένα δικό σας σχόλιο γι' αυτό.
Κοιτάξτε. Είναι μια υπόθεση η οποία πρέπει να διαλευκανθεί, πρέπει να αποδοθούν όλες οι ευθύνες και οι λεπτομέρειες μάλλον να βγουν στην επιφάνεια ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες τι ακριβώς έχει συμβεί. Υποδηλώνει το πώς τελικά η κυβέρνηση βρίσκει και βλέπει τις επαφές της με τις άλλες υποψίες, ιδίως τη δικαστική. Προφανώς δεν υπάρχει ανεύθυνο και των ίδιων των δικαστικών λειτουργών οι οποίοι μπορεί και να θέλουν ή να είναι ευεπίφοροι σε επαφές με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Οποιαδήποτε συναλλαγή ή υποψία έστω συναλλαγής μεταξύ της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης θα πρέπει να διαλύεται ως ενδεχόμενο. Θα πρέπει να διευκρινίζεται τι ακριβώς έχει.
Πάντως, στις φυλακές Οδομοκού αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα η συνεδρία του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τον Ηλία Κασιδιάρη και για τις αναρτήσεις και τα βίντεο που έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας εξηγήσει το λόγο της αναβολής της συνεδρίας.
Στις 20 Απριλίου θα διεξαχθεί, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα από την Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι στις 20 Απριλίου του 2023 θα συνεδριάσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που δεν θα γίνει για πρώτη φορά. Δηλαδή αυτή η συνεδρίαση δεν θα γίνει για πρώτη φορά, καθώς το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναφέρεται στην ανακοίνωση του σοφρονιστικού καταστήματος έχει συνέλθει και στο παρελθόν για το ίδιο θέμα. Συνεχίζοντας, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντική και αναφέρεται και στα δημοσιεύματα μάλιστα και ουσιαστικά διαψεύδει, λέει το εξής. Σημειώνεται τους εντακτικούς ελέγχους και έρευνες που διενεργούνται στο σοφρονιστικό κατάστημα στο οποίο κρατείται ο Ηλίας Χασιδιάρης. Δεν έχει βρεθεί στην κατοχή του ποτέ συσκευή κινητού τηλεφώνου ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή. Και η τηλεφωνική του επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του κοινόχρηστου καρτοτηλεφώνου. Αυτό δηλαδή που λέγαμε χθες.
Σωστά.
Τώρα, συνεχίζοντας την ανακοίνωση, λένε κάτι πολύ ουσιαστικό. Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Σοφρονιστικού Κώδικα, ο συγκεκριμένος κρατούμενος, όπως και οι υπόλοιποι, έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί μόνο με τα πρόσωπα για τα οποία έχει άδεια επίσκεψης, δηλαδή συγγενείς μέχρι τέταρτου βαθμού, και με τους δικηγόρους του, στους οποίους έχει δηλώσει ως νομικούς εκπροσώπους και προβλέπεται να έχει τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί του. Όπως τα λέγαμε και χθες δηλαδή. Εδώ όμως έρχονται λίγο και αλλάζουν τα πράγματα. Ολοκληρώνεται στο τέλος της ανακοίνωσης, αναφέρεται τα αρμόδια όργανα του σοφρονιστικού καταστήματος επιλαμβάνονται αδιαλείπτως του αναγκαίου ελέγχου για την τήρηση των όρων τηλεφωνικής επικοινωνίας του, χωρίς να έχει μέχρι σήμερα διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράληψη ή παραβίαση αυτών.
Πώς γίνεται
κατά αυτό, συνέπεια, και ενώ φαίνεται και ο καθένας μπορεί να το διαπιστώσει, ότι ο καταδικασμένος για τα εγκλήματα της ναζιστικής συμμορίας Χρυσή Αυγή, Ηλίας Χασιδιάρης, έχει σχεδόν καθημερινή παρουσία στα social media. Αυτό πώς γίνεται? Δεν μας απαντούν πώς γίνεται αυτό και πώς πρέπει
μας
να σταματήσει την έρευνα.
Μας λένε ότι δεν έχει κινητό, ότι δεν έχει
γίνει
συσκευή.
Το ένα, δεν έχει γίνει το άλλο, αλλά επί
της
ουσίας
υπάρχουν τα μηνύματά του στο διαδίκτυο.
Τον καταδικασμένο Χασιδιάρη να έχει καθημερινή παρουσία ακόμα και σε συγκεντρώσεις με μαγνητοφωνημένες ομιλίες του. Αυτό πώς γίνεται? Τα παραδίδει στους δικηγόρους όταν έχουν κατηδίαν συναντήσεις?
Για να δούμε, είναι αυτό που θα εξετάσει, ναι, εννοείται, το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φυλακών.
Και από εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε απαντήσεις.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Να ακούσουμε τη δήλωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή, ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων, Σπύρος Καρακίτσος, για τις έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς στο κελί του Χασιδιάρη.
Στην περίπτωση όμως που αναφέρεται του κυρίου Χασιδιάρη, όπως το ξέρω και όπως έχει ανακοινώσει και η ίδια Γενική Γραμματεία Αντιγκληματικής Πολιτικής παλιότερα, έχουν γίνει έρευνες στα συγκεκριμένα κελιά και δεν έχουν βρεθεί ούτε κινητά τηλέφωνα.
Για να μείνουμε όμως λίγο σε αυτό, να διευκρινίσουμε το εξής, ότι ναι, βρίσκεται ο τρόπος. Το θέμα είναι γιατί βρίσκεται ο τρόπος να περνάνε κινητά τηλέφωνα. Έτσι, εδώ πιάνουμε ένα άλλο κομμάτι. Δηλαδή, πώς, τι τρύπες έχει το σύστημα?
Πάρα πολλές. Ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι ελληνικές φυλακές, δεν έχουν καμία απολύτως τεχνολογική θωράκιση. Δηλαδή, οι ελληνικές φυλακές, το ξαναπεί, φυλάσσονται και χειρουργούνται με τον ίδιο τρόπο και εφαρμόζουν τα ίδια σχεδόν πρωτόκολλα ασφαλείας που εφάρμοζαν πριν 30 και 40 χρόνια. Μόνο που η τεχνολογία πάει μπροστά, η φυσιογνωμία και ο εγκληματολογικός χάρτης, αν θέλετε, μέσα στις φυλακές και έξω από τις φυλακές αλλάζει και αλλάζουν και οι τρόποι εισαγωγής.
Τώρα, σε παρέμβασή του, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβέσος, ζήτησε τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας, προκειμένου να διερευνηθεί αν για τη διακίνηση και δημοσιοποίηση των δηλώσεων του Ηλία Χασιδιάρη στις φυλακές μεσολάβησαν δικηγόροι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Βερβεσό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλό Πάσχα σε εσάς και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Τώρα, θα μας εξηγήσετε λίγο την παρέμβασή σας, γιατί όντως εδώ ψάχνουμε να βρούμε με ποιον τρόπο Ηλίας Χασιδιάρης επικοινωνεί μέσω διαδικτύου με τον κόσμο, αφού δεν έχει ούτε κινητό, αφού δεν έχει καμία άλλη ηλεκτρονική συσκευή, αφού υπάρχει μόνο το καρτοκινητό τηλέφωνο και μέσα από αυτό μπορεί να επικοινωνήσει με πολύ συγκεκριμένα άτομα.
Εγώ έχω αντιβατικές πληροφορίες. Σήμερα άκουσα αυτό το ρεπορτάζ του συναδέλφου σας, ότι επικοινωνεί με καρτοκινητό. Χθες άκουσα ότι τα επικοινωνεί έξω με τον δικηγόρο. Το αυτό είπε ο έτερος υπουργός κυβέρνησης και εξαίρετος υπουργός. Και φαντάζομαι, για να το λέει υπουργός, προφανώς.
Ναι, λένε ότι επικοινωνεί μέσω καρτοτηλεφώνου με τον δικηγόρο και εκείνος τον ηχογραφεί.
Όχι, δεν το ξέρουμε ποιον επικοινωνεί.
Μια εικασία είναι, έτσι.
Ναι, εγώ δεν ξέρω ποιον. Άκουσα ότι χθες βγάζει ο δικηγόρος στικάκια έξω, οικογραφικό μαγνητικό υλικό βγάζει στικάκια, βγάζει έξω ο δικηγόρος. Με τα δίνει και τα βγάζει έξω και τα.
Για να παίρνει στικάκια ο δικηγόρος θα πρέπει κάπως να έχει ηλεκτρονικά μέσα.
Ναι, αυτό, προσέξτε, ή επικοινωνεί με καρτοκινητό ή επικοινωνεί με στικάκι στο δικηγόρο του. Λοιπόν, επειδή δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο, να μας ξεκαθαρίσει η επίσημη ελληνική πολιτεία και οι αρχικοί δικαστικές φυλακές τι συμβαίνει, γιατί σήμερα ότι γίνεται μέσω δικηγόρου το ακούσαμε χτες αυτό. Ένα χρόνο τώρα που ο Κασιδιάρης κάνει αυτή τη δουλειά, δεν μας έχει στείλει κάποιο χαρτί η φυλακή. Είναι η ψήφιση ασφαλεία, σα θυμίζω, η φυλακή. Δεν είναι μια κοινή φυλακή.
Δεν έχει επικοινωνήσει. Οι φυλακές δεν έχουν επικοινωνήσει με τον δικηγόρο σώμα να πούνε.
Δεν μας έχουν καταγγείλει ότι έχουν υποψίες ότι κάποιο δικηγόρο έχει πληροφορίες, ότι κάποιο δικηγόρο βγάζει εξωστικάκια και υπτικό υλικό. Χθες ξαφνικά το ακούσαμε από έναν μεγάλο υπουργό τη κυβέρνηση που για να το λέει και επειδή είναι πολύ σοβαρό άνθρωπο αυτό, προφανώς κάποια πληροφορία θα έχει από το Υπουργείο Προστασία Πολίτη. Δεν μπορεί όμως να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση. Το βγάζουν δικηγόροι έξω ή το βγάζει ή γίνεται μέσω καρτοκινητού. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ποια είναι η πληροφορία που έχουν παρακολουθούνται τα τηλέφωνα στη φυλακή τέτοιων ανθρώπων. Υπάρχει άδεια ή παρακολουθείται μόνο ο Ανδρουλάκης και ο Κουκάκης. Να μας ξεκαθαρίσουν τι συμβαίνει με τις τώρα... και μια φυλακή ψήφισης ασφαλείας. Εγώ, εν πάση περιπτώσει.
Εσείς με αυτή την πειθαρχική έρευνα, ακριβώς τι ψάχνετε να βρείτε.
Όταν πληροφορήθηκα ότι ο κορυφαίος υπουργός κυβέρνησης λέει ότι ο δικηγόρος κάνει τέτοια δουλειά, ζήτησε από το προσταρικό μας συμβούλιο, αν γίνεται κάτι τέτοιο, προφανώς είναι παράνομο, είναι και σίγουρα αντιλογικό. Δεν είναι δουλειά του δικηγόρου να γίνεται κούριο ή βαμποράκι πολιτικών απόψεων κλπ. Ο δικηγόρος επικοινωνεί με τον πελάτη για να έχει στοιχεία της δικογραφίας και τίποτα περισσότερο. Και ζήτησα να διερευνηθεί, να κληθεί να καταθέσει και ο υπουργός και ο διευθυντής των φυλακών. Να μας πούνε ποιος δικηγόρος είναι αυτός και πώς έχουν στοιχεία ότι τα βγάζει έξω. Άρα λοιπόν, αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, το πειθαρχικό μας συμβούλιο προφανώς οφείλει και πρέπει να επιληφθεί.
Τι θα συμβεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος από τους δικηγόρους του Ηλία Κασιδιάρη κάνει αυτή την.
Θα χτίσει το πειθαρχικό συμβούλιο για να δώσει εξηγήσεις και αν κρυφθεί ότι παραβιάζει τον νόμο και τη διοντολογία του δικηγορικού επαγγέλματος, προφανώς θα επιληφθούν τα πειθαρχικά μας όργανα για να επιβάλλουν τις δέουσες κυρώσεις. Όπως ξέρετε προσπάτως και για τη συγκεκριμένη δίκη σε άλλο συνάδελφό μας. Το οποίο έκανε άλλες συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της δίκης, επιληφθήκαμε και είδατε τις ποινές που επιβάλαμε.
Τώρα, έχετε πολλά χρόνια εμπειρία. Κάποιος που μας ακούει έξω θα πει ή εδώ είναι ξέφραγο αμπέλι οι φυλακές, αλλά εδώ μιλάμε για φυλακές υψίστης ασφαλείας. Οπότε
ασφαλείας.
Γίνεται αυτό γενικώς και μπορεί ο κόσμος, οι κρατούμενοι και επικοινωνούν με κάθε τρόπο, ή υπάρχει μια προνομιακή μεταχείριση στον Ηλία Κασιδιάρη.
Είναι κοινό μυστικό στους δικηγόρους που είμαστε τόσα χρόνια και τηλεφωνούμε από τους συναδέλφους μας που είναι φυλακές, ότι στις φυλακές σχεδόν. Οι μισοί ή αν όχι όλοι έχουν κινητά τηλέφωνα. Και εδώ δεν μιλούμε για μια τηλεφωνική επικοινωνία που γίνεται με καρτοκινητό, γιατί εδώ έχουμε συμμετοχή αυτού του συγκεκριμένου κυρίου, του κυρίου, αυτού του καταδικασμένου. Έχουμε συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη. Δεν μπορώ να ξέρω πώς μπορεί να γίνεται συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη μέσω κινητού τηλεφώνου, μέσω μη κινητού τηλεφώνου, και να γίνεται μέσω από καρτοκινητό. Δεν υπάρχει μετάδοση εικόνα με καρτοκινητό. Το καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν εδώ μιλούμε. Όλοι ξέρουμε ότι οι φυλακές με κάποιο τρόπο μαγικό δεν βρίσκονται κινητά όπως λέτε εσείς το ρεπορτάζ, αλλά εμείς ξέρουμε ότι σχεδόν όποιος θέλει. Εννοείται. Αναλόγως με το και έχουν και αντίτιμο για να τα προμηθευτείς.
Μάλιστα.
Αυτά ξέρουμε εμείς από τις καταγγελίες των συναδέλφων μας.
Μένει να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει και το πειθαρχικό συμβούλιο που θα καταλήξει στις φυλακές. Θα βγάλει και η δική σας πειθαρχική έρευνα.
Εδώ και ένα χρόνο όμως, κύριε. Ναι. Δεν έχει ασχοληθεί με αυτό. Δύο χρόνια ο Κασιδιάρης κάνει τη δουλειά και δεν έχει ασχοληθεί κανένα πειθαρχικό συμβούλιο μέχρι τώρα. Τώρα παραμονή εκλογών ασχολείται. Τέλος πάντων.
Θα δούμε λοιπόν τι θα βγάλει η έρευνα. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βερβεσός, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Μετά από αυτή την μικρή χρονική υπέρβαση, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επανέλθουμε θα δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αποφυλάκησης της Εύας Καϊλή, η οποία θεωρείται θέμα χρόνου, και ποιες ήταν οι πρώτες δηλώσεις που έκανε στη Λα Ρεπούμπλικα. 41 λεπτά μετά τις 2, επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Είναι πλέον θέμα χρόνου η αποφυλάκηση της Εύας Καϊλή μετά την απόφαση του ανακριτή Μισελ Κλέζ να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Και η ίδια έκανε τις πρώτες της δηλώσεις στη La Repubblica, δηλώνει ανυπόμονη μέχρι να βρεθεί αυτό το βραχιολάκι, η Βαγγέλη Αρετέ.
Ακριβώς, Ελισάβετ, είναι πια θέμα χρόνου και διαδικασιών. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθούν οι βελγικές αρχές. Θα πρέπει να βρεθεί το βραχιολάκι, να ρυθμιστεί και στη συνέχεια η Εύα Καϊλή θα μπορέσει να φύγει από τις φυλακές του Χάρεν και να πιάσει στο σπίτι της, όπου θα είναι σε κατοίκον περιορισμό μέχρι την επόμενη επανεξέταση που θα γίνει σε δύο μήνες από τώρα από τις βελγικές αρχές.
Όταν λες επανεξέταση σε δύο μήνες, μπορεί να τη ζητήσουν να επιστρέψει στις φυλακές, να κριθεί και πάλι δηλαδή προφυλακιστέα.
Θεωρητικά, αν η βελική δικαιοσύνη κρίνει ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην οικία της έκανε κάτι μεμτό, έχει τη δυνατότητα να την αναγκάσει να επιστρέψει πάλι σε καθεστώς προφυλάκησης, κάτι το οποίο θεωρείται πολύ λίγο πιθανό εφόσον τηρήσει η Εύα Καϊλή όλους τους κανόνες και τους περιορισμούς που επιβάλλει η βελγική δικαιοσύνη.
Τώρα, η ίδια θα μείνει σε ξεχωριστό διαμέρισμα από τον σύντροφό της.
Θα μείνει σε ξεχωριστό διαμέρισμα από τον σύντροφό της. Σύμφωνα με όσα ξέρουμε, είναι στο ίδιο ωστόσο συγκρότημα και θα μπορεί να βλέπει την κόρη της και να δέχεται επισκέψεις όπως θέλει. Βεβαίως θα παρακολουθούνται οι συνομιλίες της, οι τηλεφωνικές. Είναι ένας από τους κανόνες που θέτει το βελγικό σύστημα και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, δεν θα μπορεί να εγκαταλείψει την οικία της για κανένα λόγο παρά μόνο αν χρειαστεί κατόπιν άδειας από τις βελγικές αρχές.
Να πούμε, Ευαγγέλη, ότι η Εύα Καϊλή είναι η τελευταία η οποία βγήκε, αποφυλακίστηκε με αυτούς τους περιοριστικούς όρους από όσους είχαν συλληφθεί για το Qatargate. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο δικηγόρος της, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
Βγαίνει από τη φυλακή με ψηλά το κεφάλι, με αξιοπρέπεια και χωρίς να έχει ομολογήσει αδικήματα τα οποία δεν έχει διαπράξει. Μια υπόσχεση σας δίνω ότι θα δώσει μάχη μέχρι τέλους για να αποδειχθεί η αθότητά της.
Ο Θεοδόσης πάνε και πάλι μαζί μας για τις έρευνες οι οποίες βγάζουν λαβράκια στη Μύκονο από ό,τι φαίνεται και αναδεικνύονται πάρα πολλές πολεοδομικές αυθαίρεσεις. Είχαμε μάλιστα και τις πρώτες συλλήψεις.
Ακριβώς, και πρόκειται για 7 συλλήψεις εργατών αλλά και 2 υπευθύνων λειτουργίας πασίγνωστου κλαμπ, το οποίο μάλιστα έχει και ξενοδοχείο. Και έκαναν οικοδομικές εργασίες χωρίς να διαθέτουν άδεια. Επέκτασης μάλιστα. Κλείνοντας βεβαίως επιπλέον τον Αιγιαλό, όπως ήδη τον
έχουν. Ελάχιστα μέτρα από τη θάλασσα, Θεοδόση.
Το κλείνουν εντελώς.
Δηλαδή, είναι πάνω στο κύμα.
Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη παραλία, η οποία προφανώς δεν είναι ιδιωτική, γίνεται μόνο μέσα από το κατάστημα. Και η επιπλέον επέκταση, ένα ελάχιστα μικρό κομμάτι που άφηνε ελεύθερο, αυτή η επέκταση το έκλεινε και εντελώς. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, άμεσα έγιναν οι συλλήψεις, σχηματίστηκε η δικογραφία, αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος για τον νόμο του συγκεκριμένου καταστήματος, παύλα ξενοδοχείου, και συνελήφθησαν. Ωστόσο, εδώ η κατάσταση είναι προβληματική γενικότερα από ό,τι φαίνεται στον νησί, διότι δεν είναι το μοναδικό κτίσμα, όπως όλα δείχνουν, που είναι όχι μόνο αυθαίρετο όσον αφορά στην επεκτασή του, γιατί θα εξεταστεί για το τι γίνεται για το υπόλοιπο κτίσμα, αλλά κλείνει και τον Αιγιαλό. Πλήστα όσα τα παραδείγματα στο νησί των Ανέμων όσον αφορά στην αυθαιρεσία, τόσο σε ορεινά σημεία του νησιού, αν μπορεί κανείς να πει ορεινό σημείο, κάποιο σημείο στην Μύκονο, καθώς το νησί είναι σχετικά επίπεδο, κυρίως όμως όσον αφορά στον Αιγιαλό, που είναι πλέον, νομίζω, ελάχιστες παραλίες, γιατί δεν το ξέρω και καλά το νησί, είναι ελάχιστες παραλίες που μπορείς να έχεις ελεύθερη πρόσβαση για να κάνεις ένα μπάνιο. Εγώ αυτό
φαίνεται
που έχω να πω από το ρεπορτάζ.
Όλοι γνώριζαν, κανείς δεν μιλούσε.
Αυτό ακριβώς.
Υπήρχε μια ομερτά.
Όλοι γνώριζαν, κανείς δεν μιλούσε και τώρα φτάσαμε πάλι να λέμε όλα γίνονται μετά και όχι πριν.
Λοιπόν, πάμε και στην υπόθεση του γνωστού ποδοσφαιριστή της Σούπερ Λίγκας, γιατί βρίσκεται σήμερα ενώπιον του ανακριτή μετά την καταγγελία ανήλικης από το Βέλγιο ότι την βίασε. Βέβαια. Έχει φέρει και 2 μάρτυρες για να καταθέσουν υπέρ του. Ωστόσο, οι αρχές περιμένουν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης από το δείγμα DNA που έχουν λάβει και τους 2.
Αυτό, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Αυτό θα γίνει βεβαίως σε 20 ημέρες, διότι είναι μια σύνθετη εξέταση και καλλιέργεια, η οποία είναι ο λίγο χρονοβόρο. Κατά συνέπεια, σήμερα θα αποφασιστεί αν θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι να πάρουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές στα χέρια τους το πόρισμα από την ιατροδικαστική και βεβαίως από τα εργαστήρια DNA της ελληνικής αστυνομίας. Του πήραν DNA από τα χέρια, από πολύ συγκεκριμένα σημεία στα χέρια του, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, μεσημέρι είναι άλλωστε, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό έρχεται και δένει τα ευρήματα, ναι, με την κατάθεση της 17χρονης μαθήτριας από το Βέλγιο. Μαραθώνια, πρέπει να σας πω, η καταθήση του, καθώς ήδη είναι κοντά στις 2 ώρες στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτικού λειτουργού και εξετάζεται. Τώρα θα δούμε το τι θα γίνει. Πρέπει να σας πω ότι θα είναι κομβικής σημασία η απόφαση, η σημερινή απόφαση του ανακριτή. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι σύμφωνα με τον συναθλητή του στην ίδια ομάδα, του οποίου επίσης διεκόπη το συμβόλαιο και διασκέδαζαν μαζί, ο ίδιος λέει ότι δεν κατάλαβε το τι έχει γίνει εκεί πέρα. Δεν αντελήφθη το παραμικρό, όλα κυλούσαν ήρεμα μέχρι που βγήκαν έξω από το μαγαζί και τους επιτέθηκαν οι συμμαθητές 17χρονων.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνο και να ακούσουμε εμείς την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Μίλησε η δικηγόρος του, η Ελίνα Θιακοδημήτρη, στο Μέγκα.
Είναι ανήλικη κατά την έννοια του νόμου, αλλά φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και ακατόπιν, ίσως θα έλεγα, να μπορεί να διαγνωστεί.
Και επίσης θέλω να σας πω κάτι.
Μία-δύο μέρες γίνεται ενήλικη. Βρίσκονταν όλοι με πλήρη συνένεσή τους, χωρίς καμία συνοδεία κάποιου δασκάλου, κάποιου καθηγητή, όπως αναφέρεται σε ένα κλαμπ. Κατανάλωναν κάποια ποσότητα αλκοόλ. Την οποιαδήποτε σχετική πράξη δεν θα την τελούσε, αλλά αντίθετα θα την προστάτευε και θα επέβαλε στον οποιονδήποτε να μην την τελέσει. Εδώ πέρα, βέβαια, υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες δόθηκε μία κατάθεση. Προϋπήρχε η σύλληψη των φίλων της συγκεκριμένης φερόμενης προσπαθούσας. Επίσης, η κατάθεση αυτή δόθηκε σε μία γλώσσα την οποία δεν ομιλεί. Ως εκ τούτου, το αν έχει δοθεί και αν όλα όσα έχει καταθέσει είναι πράγματι αυτά τα οποία συνέβησαν και πράγματι αυτά τα οποία αντιλήφθηκε, είναι έργο της ανάκρισης. Εμείς θα αμφισβητούμε ακόμα και το ότι εκείνη κατάλαβε τι καταθέτει, διότι το περιεχόμενο της κατάθεσης έχει δοθεί μέσα σε ειδικές συνθήκες σε 5 γραμμές.
Στις ελλείψεις φαρμάκων θα περάσουμε τώρα, καθώς η ΠΟΕΔΗΝ καταγγείλει ότι ακόμη και τα νοσοκομεία έχουν δυσκολία έβρεσης φαρμάκων για νοσηλευόμενους ασθενείς, ενώ σε έλλειψη είναι συγκεκριμένο σκεύασμα κατά του διαβήτη που χρησιμοποιείται και για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει.
Έτσι είναι, Ελισάβετ. Εκτός από τις ελλείψεις βασικών φαρμάκων στην αγορά, έχουν αρχίσει να καταγράφονται προβλήματα και στην τροφοδοσία των νοσοκομειακών φαρμακείων. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι ακόμα πιο σοβαρό, γιατί εκείνους λέγονται ασθενείς που έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Όπως λοιπόν ισχυρίζεται, η Ομοσπονδία των Εργαζομένων έχουν ξεκινήσει ελλείψεις σε βασικά φάρμακα, όπως για παράδειγμα η ενέσιμη φουροσεμίδη, που είναι σημαντική για την νοσηλεία ειδικά των καρδιαγγειακών ασθενών. Μάλιστα, οι νοσοκομιακοί φαρμακοποιοί ενημέρωσαν τους γιατρούς ότι θα τη δίνουν κατά προτεραιότητα στους ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΤ, οπότε πρέπει να βρουν άλλη λύση για τους υπόλοιπους. Με το σταγονόμετρο τροφοδοτούνται τα νοσοκομεία και με άλλα φάρμακα πρώτης γραμμής, όπως είναι οι παρίνες και οι ινσουλίνες. Το πρόβλημα δημιουργείται, όπως έχουμε ξαναπεί, από το ότι στη χώρα μας είναι πολύ χαμηλές οι τιμές των φαρμάκων, ενώ παράλληλα επιβάλλονται και επιπλέον φόροι στις πωλήσεις των εταιριών, οπότε θεωρούν πλέον αυτές ασύμφοροι την ελληνική αγορά και φέρουν όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Έλληνας ασθενής είναι ασθενής δεύτερης και τρίτης κατηγορίας στην Ευρώπη. Τώρα και μέσα σε αυτές τις ελλείψεις έχει προσθεθεί και ένα ακόμα πρόβλημα. Έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται από την αγορά φάρμακα για το ζαχαρόδι διαβήτη, γιατί τα παίρνουν για αδυνάτισμα. Η μόδα ξεκίνησε από το Hollywood. Ναι, και ξεκίνησε η μόδα από το Hollywood πριν από λίγο καιρό, όταν ένα γνωστό φάρμακο για το διαβήτη διαφημίστηκε ως αδυνατιστικό των celebrities, καθώς το χρησιμοποίησαν για απώλεια βάρους, στάρ όπως η Kardashian αλλά και ο Elon Musk. Το φάρμακο αυτό είναι απαραίτητο για τους διαβητικούς γιατί ρυθμίζει την ινσουλίνη, καταστέλει την όρεξη και μειώνει το κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων. Όμως το τελευταίο καιρό έχει εξαφανιστεί από την αγορά και μάλιστα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προχώρησε σε καταγγελία για γιατρούς που εξαπατούν το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δηλώνοντας ως διαβητικούς άτομα που δεν είναι ασθενείς, προκειμένου να πάρουν το φάρμακο με μειωμένη συμμετοχή.
Να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στο Open και στο Μανονιφλή, ο Κώστας Μανολόπουλος, μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής.
Όντως είναι μια μόδα που ξεκίνησε από TikTok εδώ και ένα χρόνο από την Αμερική. Είναι φάρμακο που έχει ένδειξη του διαβήτη τύπου 2 και δεν είναι για μείωση βάρους όπως το χρησιμοποιεί ο πολλής κόσμος. Και ήταν ένα φάρμακο το οποίο πέρυσι είχε μια αλφα ζήτηση. Και φέτος η ζήτηση είναι πενταπλάσια και προφανώς δεν μπορεί να καλυφθεί. Δεν έχουμε την κουλτούρα αυτή να καταλάβουμε ότι παίρνουμε κάτι για μείωση βάρους και το στερούμε από κάποιον που το έχει πραγματικά ανάγκη. Ειδικά τελευταίο τετράμινο είναι κάθε μήνα και χειρότερα. Αυτό συνταγογραφείται στη Λιανική. Ο κόστος θεραπείας είναι περίπου γύρω στα 120 ευρώ το μήνα, οπότε κανείς δεν θα τα αγοράσει. Αλλά έχουμε το εξής πρόβλημα: να πηγαίνει κόσμος στον γιατρό, γνωστός ξέρω εγώ, και να του πει γράψε μου ότι έχω διαβήτη, γιατί θέλω να το πάρω για να χάσω βάρος.
Τώρα πάμε μιλία και σε αυτό το συναγερμό που έχει σημάνει για ένα νέο στέλεχος του κορονοϊού με την ονομασία Αρκτούρος. Έχει κάνει την εμφάνισή του σε διάφορες χώρες και οι ειδικοί χτυπούν καμπανάκι κινδύνου για κάποια συμπτώματα, ειδικά σε παιδιά.
Φαίνεται ότι ακόμα μια νέα μετάλλαξη του κορονοϊού είναι πρώτων πυλών. Η νέα αυτή υποπαραλλαγή της Όμικρον ξεκίνησε από την Ινδία, αλλά έχει ήδη εμφανιστεί και αλλού, στην Αμερική, και πρόσφατα περιστατικά της εντοπίστηκαν και στη Βρετανία. Ο Αρκτούρος λοιπόν, όπως έχει ονομαστεί, έχει πρόσθετες μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη ακίδα του ιού που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πιο μολυσματικό το στέλεχος και θεωρητικά θα μπορούσε να προκαλέσει πιο σοβαρή ασθένεια. Και μάλιστα μια από αυτές τις μεταλλάξεις έχει την ιδιότητα να ξεπερνά την ανοσία τόσο από τα εμβόλια όσο και από την προηγούμενη νόσηση. Τώρα, τα συμπτώματα της νέας παραλλαγής είναι ίδια με τα προηγούμενα στελέχη, υψηλός πυρετός και βήχας, ωστόσο έχει ένα νέο σύμπτωμα, ειδικά στα παιδιά. Δηλαδή, μπορεί να προκαλέσει έπιπτε φυκίτιδα με φαγούρα. Σε μελέτη που έχουν κάνει επιστήμονες στην Ιαπωνία, φαίνεται ότι ο Αρκτούρος είναι πάνω από μία φορά πιο μεταδοτικός από τη μετάλλαξη Κράκεν και σύντομα εκτιμάται ότι θα είναι το στέλεχος που θα επικρατήσει σε όλο τον κόσμο. Οπότε οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι θα πρέπει να παραμείνουν οι κοινωνίες σε εγρήγορση.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία. Στην Τουρκία θα μεταφερθούμε τώρα, γιατί εκεί όσο προχωράει η προεκλογική περίοδος, τόσο και ανεβάζει τους εθνικιστικούς τόνους ο Ερντογάν. Αυτή τη φορά στη συνέντευξή του παραλύλησε τον εαυτό του με τον Μπαρμπαρόσα. Η Βάνα Στέλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και χρόνια πολλά. Ο Τούρκος πρόεδρος λοιπόν εξήρε το Ανατολού, την αυαρχίδα του πολεμικού ναυτικού που εγκαινίασε πριν από λίγες μέρες, αναφερόμενος ξανά σε γαλάζιες πατρίδες. Και είπε ότι αισθάνεται ισχυρός σαν τον Ναύαρχο Μπαρμπαρόσα λόγω του αεροπλανοφόρου. Με το Ανατολού, είπε, θα κάνουμε στρατιωτικές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, στη Μεσόγειο, στις γαλάζιες θάλασσες, χωρίς να ξεχάσει και τη γαλάζια πατρίδα, με μεγαλύτερη άνεση, εφιστώντας την προσοχή στην επιτυχία της Τουρκίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, λέγοντας ότι τα έργα αυτά θα συνεχιστούν. Χθες το βράδυ όμως, σε Ελισάβετ, και επειδή βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο και όλα αυτά είναι συνδεδεμένα, στην πολύωρη συνέντευξη, ζωντανή συνέντευξη, ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και για τις εκλογές και ειδικά για το αν θα υπάρξει δεύτερος γύρος. Ο ίδιος εμφανίστηκε πεπισμένος ότι θα τελειώσουν οι εκλογές στον πρώτο γύρο. Όπως είπε, θα τελειώσει αυτή η δουλειά χωρίς να μπει σε δυσκολίες. Και είπε ότι έχει αντιληφθεί μια τέτοια αποφασιστικότητα στους ψηφοφόρους ανάλογα με τις περιοδίες που κάνει.
Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε από τα χείλη του μέχρι τις 14 Μαΐου, Βάνα, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε για τις προκλητικές τοποθετήσεις που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα από Τούρκους αξιωματούχους. Ο Νίκος Δένιες, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
Εγώ έχω μια πολύ καθαρή αντίληψη, με συγχωρείτε για το εγώ, για την προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αυτή προφανώς δεν συμπίπτει με την τουρκική, έτσι, διότι θα καθόμουν από την άλλη πλευρά του τραπεζιού. Και γι' αυτό επίσης τοποθετήθηκα και χθες πολύ καθαρά πάνω σε αυτό. Μετά τις εκλογές μπορεί λοιπόν να καθίσουμε να συζητήσουμε σοβαρά. Αλλά για να συζητήσουμε σοβαρά πρέπει να υπάρχει και από τις δύο πλευρές αντίληψη του πλαισίου μέσα στο οποίο συζητάμε. Εγώ δεν θα άκουγα πολύ τα προεκλογικά. Δεν θα τα άκουγα πολύ. Συνήθως προεκλογικές τοποθετήσεις, ακόμα και για θέματα εξωτερικής πολιτικής, είναι φυσιολογικό, έχουν να κάνουν και απευθύνονται σε ένα εσωτερικό ακροατήριο. Και μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ο πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει μπροστά του ένα εκλογικό περίπατο. Έχει μια διπλή εκλογή και για την Προεδρία και για το Κοινοβούλιο. Έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες δημοσκοπήσεις.
Ακούμε το μήνυμα που έστειλε για την ασφάλεια της χώρας μας από τη Θράκη ο αρχηγός ΓΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος.
Η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός να είναι βέβαιοι και σίγουροι για την ασφάλειά τους έναντι εξωτερικών κινδύνων. Έγινε ένας πόλεμος χωρίς όπλα και κερδίσαμε. Κερδίσανε αυτοί που ήταν εδώ τότε, κερδίσαμε όλοι, κέρδισε η πατρίδα.
Στο θέμα της Τουρκίας θα μείνουμε, γιατί οι Γερμανοί αναλυτές λένε ότι ο Ερντογάν ελέγχει την πλειοψηφία όλων των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία, ακόμη και τα social media, σύνδεση με το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο.
Ναι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, οι Γερμανοί αναλυτές λένε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν βεβαίως και ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος των media στην Τουρκία, αλλά και ότι οι άνθρωποι του και γενικά το κόμμα του ΑΚΠ έχει κάνει και μεγάλη αντεπίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως διασπείροντας, όπως λένε εδώ στο Βερολίνο, fake news για αντιπάλους τους, δηλαδή χρησιμοποιώντας ψεύτικα προφίλ επικριτών ή αντιπάλων του ΑΚΠ και διαδίδοντας πράγματα τα οποία δεν έχουν πει, ώστε να δημιουργείται μεγάλη σύγχυση ανάμεσα στους ψηφοφόρους. Είναι και αυτό ένα μέσον, λένε, για τον πρόεδρο Ερντογάν, το οποίο το κόμμα του το χρησιμοποιεί πάρα πολύ και μάλιστα έχει αυτή τη στιγμή, από ό,τι ακούγεται, ολόκληρη οργανωμένες εταιρείες και μέσα στην Τουρκία, αλλά και οργανωμένες εταιρείες hackers και trolls από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.
Έχει βγάλει όλα τα όπλα από τη φαρέτρα, λοιπόν, ο Ερντογάν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από την Εύα Οικονομάκη για δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, εκεί όπου υπάρχει το αδιαχώρητο, και θα φιλοξενήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων την Υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Τρία λεπτά μετά τις τρεις είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και θα δούμε με τη βοήθεια της Εύας Οικονομάκη πώς καταγράφεται η ζήτηση σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς για το Πάσχα, τόσο στην υπηρετική όσο και στην νησιωτική Ελλάδα. Τι γίνεται με τις πληρότητες, Εύα, γιατί ακούμε πολλά, ακούμε ότι υπάρχει το αδιαχώρητο σε ορισμένους προορισμούς. Ισχύει αυτό?
Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Η αλήθεια είναι ότι κρατήσεις τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε καταλήμματα που εμείς τώρα το διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb εν ώψη Πάσχα παραπέμπουν σε ημέρες του 2019. Η ζήτηση είναι ιδιαίτερα ισχυρή με τους πασχαλινούς προορισμούς της πασχαλινής χώρας να προπορεύονται μέχρι στιγμή σε σχέση με εκείνους της νησιωτικής, καθώς να πούμε ότι το υψηλό μεταφορικό κόστος φαίνεται ότι λειτουργεί σε έναν βαθμό πιο αποτρεπτικά για τα ταξίδια σε νησιά. Με βάση τις εκτιμήσεις, η πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία που βρίσκονται σε δημοφιλείς προορισμούς αναμένεται να κυμανθεί από 70 έως 90%, με κάποιες μονάδες να εκτιμάται ότι θα αγγίξουν και το απόλυτο 100%. Η Κέρκυρα, ένας από τους top πασχαλινούς προορισμούς, η Ίδρα, η Πελοπόννησος, το Ιάννα, η Πάτμος, η Λουτρά, η Διψού, η Καβάλα, η Θάσος, το Πύλιο, η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι οι προορισμοί που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων ταξιδιωτών. Και σε αρκετούς προορισμούς, μάλιστα, να πούμε ότι προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών, οι επιχειρηματίες προχωρούν το τελευταίο διάστημα σε προσφορές, είτε κάνοντας εκπτώσεις, είτε παρέχοντας δωρεάν το δείπνο της Ανάστασης ή το πασχαλινό τραπέζι. Τώρα να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία επαγγελματικής λειτουργίας, ναι, που είμαστε στην αρχή της σεζόν, μόνο το 30% αναμένεται να ανοίξει μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Αυτές τις ημέρες, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Κρήτη, στο Νότιο Αιγαίο και στη Χαλκιδική να επαναλειτουργεί μετά το Πάσχα και μέχρι τις αρχές Μαΐου. Να πούμε επίσης, Ελισάβετ, ότι οι τιμές διάθεσης των δωματίων παρουσιάζουν αύξηση κατά 10% περίπου σε σχέση με πέρυσι και ενδεικτικά ξεκινούν από 60-70 ευρώ ανάλογα πάντα με την περιοχή και σε συνάρτηση με τη ζήτηση και τα δωμάτια που έχουν απομείνει.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Εύα Οικονομάκη. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση για τις πληρότητες. Ο πρόεδρος των ξενοδόχων νομού Ιωαννίνων, ο κύριος Στάθης Σιούτης.
Ύστερα από 2 χρόνια εγκλεισμού, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, το ενδιαφέρον των επισκεπτών για αποδράσεις σε προορισμούς ανακάμπτει δυναμικά. Οι προκατήσεις στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή αγγίζει το 80 με 90%. Ήδη έχουν ξεκινήσει και έρχονται οι πρώτοι εκδρομείς. Μένουν μέχρι και τη δεύτερη μέρα του Πάσχα στην ουσία. Οι τιμές σε σχέση με το 2019 παρουσιάζουν μια αύξηση του 10% λόγω του ενεργειακού κόστους.
Σε αυτό το σημείο θα καλωσορίσουμε την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την Υφυπουργό Τουρισμού. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και βέβαια σε όσους έτσι παραμένουν και εντός των τυχών να περάσουν καλά οικογενειακά και βέβαια σε όσους φύγουν καλό ταξίδι.
Και ξέχασα να πω υποψήφια στην Ανατολική Αττική, σωστά?
Ναι, υποψήφια στην Ανατολική Αττική.
Τώρα, λέτε όσοι μείνουν έχουμε την αίσθηση ότι έχει αδειάσει η Αττική. Μάλλον δεν είναι έτσι, γιατί η κίνηση στους δρόμους δείχνει το αντίθετο τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Και τα δεδομένα που μας έδινε και ο αντιπρόεδρος των Πρατηριούχων, ο κύριος Ασμάτογλου, έλεγε ότι σε σχέση με άλλες χρονιές δεν είναι τόσο μεγάλη κίνηση όπως καταγράφεται τουλάχιστον στα παρατήρια. Από τη μία λέμε λοιπόν ότι έχουμε το αδιαχώρητο στους προορισμούς, γιατί είναι γεμάτα τα πλοία, φεύγουν πάρα πολλές χιλιάδες αυτοκίνητα από τις εθνικές οδούς, γεμάτα και τα αεροπλάνα. Από την άλλη, μήπως οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους πηγαίνουν απλά στα χωριά τους και στα εξοχικά τους ή σε σπίτια φίλων, οπότε τουριστικά δεν υπάρχει τόση πολύ κίνηση?
Αν κάνουμε μια μικρή, αν θέλετε, έτσι νοερή περιήγηση αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, θα δείτε ότι οι κλασικοί τουριστικοί προορισμοί για το Πάσχα έχουν πολύ ψηλή πληρότητα. Θα δείτε δηλαδή ότι σε αυτά τα ξενοδοχεία, στην Ελλάδα έχουμε περίπου 10.400 ξενοδοχεία. Έχει ανοίξει περίπου το 30 με 35%.
Γιατί έχει ανοίξει αυτό, γιατί είναι νωρίς το Πάσχα φέτος. Έχουν αρχίσει βέβαια να έρχονται και ξένοι, ξέρετε, γιατί ήταν το Καθολικό Πάσχα την προηγούμενη εβδομάδα και ζεσταίνουν οι μηχανές σε όλους τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς από νωρίτερα φέτος. Ξεκίνησαν και οι πτήσεις νωρίτερα, να σας θυμίσω. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι ο μέσος όρος των ανοιχτών ξενοδοχείων είναι περίπου αυτά. Πληρότητες πολύ υψηλές, από 70 και σε κάποια εξ αυτών πάνω από 90%. Και βλέπετε ότι αυτό έχει μια γεωγραφική διάχυση. Επίσης, πρέπει να συγκρατήσουμε και τα στοιχεία από τον ακτοπλοϊκό, θα έλεγα έτσι, κόσμο και τομέα. Βλέπετε ότι μόνο σήμερα είναι πάνω από 19 δρομολόγια τα οποία φεύγουν. Στο σύνολο θα δούμε πάνω από 40.000 ανθρώπους να έχουν ταξιδέψει, ενώ πάντα τα ακτοπλοϊκά, έτσι,
ναι.
Αυτό το τετραήμερο. Και πραγματικά φαίνεται ότι οι πληρότητες και όλες και στα πλοία μας είναι πάρα πολύ υψηλές. Άρα θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός αυτό το οποίο βλέπουμε. Νέο κόσμος, οσύθιστε, πηγαίνει στα χωριά το Πάσχα, έχουμε Πάσχα στο χωριό, είναι και μια παράδοση και βέβαια και σε σπίτια φίλων. Όμως βλέπουμε ότι οι πληρότητες των ξενοδοχείων και όλων των καταλυμάτων δείχνουν ότι είναι ένα πολύ δυνατό Πάσχα, ότι είναι μια πολύ καλή, θα έλεγα, έναρξη της τουριστικής περίοδου. Παίρνουμε τη σκητάλη από μια πολύ καλή σεζόν το 2022 και θα πάμε ακόμη πιο δυναμικά το 2023. Άρα αυτό
πριν,
το Πάσχα
πριν πάμε στο
αρχίζει, και δίνει, θα έλεγα, αρκετά καλά αποτελέσματα. Αυτά βέβαια όλα θα αξιολογηθούν και προς το τέλος άλλης εβδομάδας.
Πριν πάμε εκεί, το ρωτούσα αυτό γιατί λένε οι άνθρωποι έξω, από τη μία πλευρά τόσο καιρό γκρινιάζουμε γιατί υπάρχει ακρίβεια, ανατιμήσεις, δύσκολα τα βγάζει ο κόσμος πέρα, και από την άλλη λένε, να ορίστε, είναι γεμάτα όλα τα πλοία, δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα, λίστες αναμονής στα ΚΤΕΛ, πολλά επιπλέον δεκάδες δρομολόγια λεωφορείων ή περαστικών για να φύγουν. Άρα τι συμβαίνει εδώ?
Θα σας έλεγα ότι για πολύ καιρό ο κόσμος περιμένει, να ταξιδέψει. Έχει κάνει τις αποταμιεύσεις, θέλει να δει τους φίλους, θέλει να δει τους συγγενείς, θέλει να ξεσκάσει. Το είδαμε, πρέπει να σας πω, και στα προηγούμενα τρίμερα. Το είδαμε και σε αυτά, γιατί έχουμε αρκετά τρίμερα το 23. Έχουμε πολύ καλές επιδόσεις για όλη τη χώρα, στους χειμερινούς προορισμούς νωρίτερα. Τώρα σιγά σιγά, είπαμε, η σκητάλη πηγαίνει και στους υπόλοιπους προορισμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τόσο γεμάτα και τα δρομολόγια και οι κυκλάδες. Άρα βλέπουμε ότι όλη η χώρα σιγά σιγά αρχίζει και κινείται. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο κόσμος περίμενε με αγωνία αυτές τις ημέρες. Είναι, θα έλεγα, οι απαραίτητες μέρες απόδρασης και έχει κάνει το απαραίτητο, την απαραίτητη έτσι αποταμίευση. Θέλω όμως να θυμίσω και σε αυτό, χωρίς να πω ότι είναι πανάκια, ότι βλέπουν να χρησιμοποιείται πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες και το ψηφιακό βάουτσερ που προσφέρουμε και εμείς στο Τουρισμός για Όλους. Ναι. Έχουμε πολλές αυτή τη στιγμή απορροφήσεις που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται τις επόμενες μέρες. Εγώ θέλω να θυμίσω σε όσους έχουν πληρωθεί ηλεκτρονικά να χρησιμοποιήσουν το βάουτσερ αυτές τις μέρες. Δεν υπάρχει περιορισμός γεωγραφικός σε όλα τα καταλήμματα. Είναι 150 ή 200 ευρώ για τους συμπολίτες μας με αναπηρία και είναι πραγματικά πάνω από 250.000.
Και ανεξάρτητα από το αν είναι πασχαλινή περίοδος, θέλετε να πείτε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Ανεξάρτητα, κανένας περιορισμός, οπουδήποτε. Πηγαίνεις στο τέλος στο ταμείο, έχεις το κινητό σου ήδη το βάουτσερ το οποίο έχει σταλεί ηλεκτρονικά, πληρώνεις και ξέρετε τι είναι πολύ σημαντικό, ότι και πληρώνεις και έχει απομειωθεί το ποσό της τελικής σου χρέωσης, ή μπορεί να είναι και όλο το ποσό, ή την ίδια στιγμή όμως πληρώνεται άμεσα και ο επιχειρηματίας. Έχουμε εξαφανίσει τη γραφειοκρατία, έχουμε κάνει το πρόγραμμά μας πολύ συνεπές προς τις πληρωμές. Κανείς δεν περιμένει για την αποπληρωμή και ξέρετε, είναι και μια οφειλόμενη, θα έλεγα, κίνηση και ως προς παλιότερο πρόγραμμα το οποίο περίμενε καιρό ο επιχειρηματίας που συνεργαζόταν μαζί μας να πληρωθεί και δεν θέλαμε να συμβεί αυτό και φέτος.
Θα τρέξουν και φέτος και άλλα προγράμματα για Έλληνες οι οποίοι ενδιαφέρονται να κάνουν διακοπές, αλλά είναι δύσκολο οικονομικά να τα βγάλουν πέρα.
Για αρχή να θυμίσουμε ότι τρέχει μέχρι τώρα. Τρέχουν ήδη τα προγράμματα και του Υπουργείου Εργασίας, ο Κοινωνικός Τουρισμός και το δικό μας, το οποίο μάλιστα διπλασιάσαμε, πρέπει να σας πω, από 32 εκατομμύρια που ήταν αρχικός προϋπολογισμός, είναι 62 εκατομμύρια μετά από παρέμβαση του Υπουργού. Αυτά τα βάουτσερ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2023. Μιλάω πάντα για το τουρισμό για όλους. Όπως επίσης υπήρχε και το North Evia Pass και το Samos Pass. Να περιμένει ο κόσμος και καινούρια προγράμματα για το τουρισμό για όλους και για τα επόμενα χρόνια, γιατί περάσαμε ειδική διάταξη και το τουρισμό για όλους θα υπάρχει και για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι το 2025. Ας εξαντλήσουμε τώρα και πραγματικά καλό τον κόσμο να απορροφήσουμε κάθε ευρώ από τα 62 αυτά εκατομμύρια από τις 400.000 ηλεκτρονικές κάρτες βάουτσερ, και βέβαια θα υπάρχουν και καινούργια προγράμματα στο 23 από το καλοκαίρι και μετά. Μιλάω πάντα για το τουρισμό για όλους, έτσι, γιατί έχω την επίβλεψη του προγράμματος. Και βέβαια συνεχίζει το κοινωνικός τουρισμός και θα έλεγα ότι πάντα θα έχουμε έτσι το νου μας στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, έμπρακτα πάντα.
Τώρα, είπατε λοιπόν ότι φέτος περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχει ξεκινήσει πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά η τουριστική περίοδος και οι πτήσεις και οι κρατήσεις και είδαμε και λόγω του Καθολικού Πάσχα να έχουμε και να φιλοξενούμε τουρίστες εδώ. Υπάρχει κάποια εκτίμηση για το που πάει ο πύχης φέτος το καλοκαίρι?
Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή ξεκινάμε από τον μεγάλο στόχο που είχε επιτευχθεί το 19, δηλαδή πάνω από 18 δισεκατομμύρια έσοδα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με αυτό και θα πηγαίνουμε παραπάνω. Εγώ τελικά νομίζω ότι θα φτάσουμε ίσως και παραπάνω από αυτό. Βλέπουμε και γιατί υποστηρίζω αυτή την αισιοδοξία. Περισσότερες προκρατήσεις που γίνονται και κρατήσεις. Περισσότερες προγραμματισμένες πτήσεις για την Ελλάδα, οι οποίες κινούνται μεταξύ 10 με 15%. Επίσης, νωρίτερη έναρξη τη σεζόν, είδατε το πρώτο αεροπλάνο έφτασε το Μάρτιο. Όμως ξέρετε τι μου είπαν στο αεροδρόμιο προχτές και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Μου είπαν, εμείς νιώθουμε εδώ πέρα σαν να μην τελείωσε ποτέ η σεζόν. Γιατί είχε εισερχόμενες πτήσεις όλους τους μήνες ενός ένταση, γεμάτο το αεροδρόμιο κάθε μέρα, ο κόσμος έτοιμος να εξυπηρετήσει και εδώ θέλω και οφείλουμε και ένα μεγάλο έτσι μπράβο και στους εργαζομένους και στις διοικήσεις των αεροδρομίων μας, γιατί τη δύσκολη χρονιά του 22 το ελληνικό αεροδρόμιο εν γέννη κέρδισε τη μάχη της εμπιστοσύνης. Εκεί που είχαμε καθυστερήσεις, απώλειες αποσκευών, μπόρεσε πραγματικά...
Σωστά, στα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου.
Ακριβώς. Και εμείς τι κάναμε εδώ? Είχε γίνει ένας σωστός προγραμματισμός, ο κόσμος είχε προσληφθεί για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες και των αποσκευών, αλλά όλη και τη ζωή του αεροδρομίου, και νομίζω ότι κερδίσαμε ένα στοίχημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Αυτά όλα τα στοιχεία που είπα πριν, προκρατήσεις, προγραμματισμένες πτήσεις, ενδιαφέρον του κόσμου να επισκεφτεί την Ελλάδα. Ξέρετε, υπάρχει και διαδικτυακά η Ελλάδα μας, είναι στις 5 πιο δημοφιλείς χώρες πέραν από το brand name που έχει ενισχυθεί. Και βέβαια πάμε να πετύχουμε και άλλους στόχους τώρα που θέλουμε. Όσο γίνεται να παρατείνεται, θα έλεγα, η τουριστική περίοδος, να κερδίζουμε ημέρες και βέβαια να μπορούμε και τους υπόλοιπους μήνες με συνεχή προβολή, πλέον να ξέρετε ότι ΕΟΤ κάνει καμπάνιες.
Εδώ θέλω να σταθούμε για να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό. Γιατί και για τους Έλληνες, τον εσωτερικό τουρισμό, είπαμε νωρίτερα ότι μην κοιτάμε τα τριήμερα, στα οποία υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και τα περιμένει ο κόσμος πώς και πώς. Χριστούγεννα, καθαρά Δευτέρα, τώρα Πάσχα. Στις ενδιάμεσες περιόδους, τι ακριβώς γίνεται, πώς δουλεύουν οι τουριστικές επιχειρήσεις?
Θα σας πω, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί όσοι προερχόμαστε και από μέρη τα οποία έχουν έτσι έντονη τουριστική δράση, η αγωνία μας είναι από την Κυριακή και μετά. Τι γίνεται Κυριακή με Παρασκευή? Γι' αυτό εγώ πιστεύω πάρα πολύ και στα προγράμματα του εγχώριου τουρισμού, όπως επίσης και στον εκπαιδευτικό τουρισμό. Ξέρετε ότι πάρα πολλές περιοχές στηρίζονται και στις εκδρομές που κάνουν τα παιδιά και ευτυχώς ξεκίνησαν μετά, έτσι, μετά το COVID. Και βέβαια βλέπετε ότι και ο κόσμος κινείται, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που μπορεί να ταξιδέψουν. Επειδή όμως εμείς είμαστε εδώ για να στοχεύσουμε και για το μετά, να βελτιώσουμε υποδομές και να στοχεύσουμε μετά, εμείς κινούμαστε σε δύο πυλώνες. Θα ήθελα να τους επισημάνω. Ναι. Πρώτον, τη βελτίωση των υποδομών. Στο Υπουργείο Τουρισμού έχουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο άνω των 320 εκατομμυρίων για βελτίωση ιαματικών πηγών, ανακατασκευή καταδυτικών πάρκων, του γαστρονομικού τουρισμού, ψηφιακοί χάρτες που θα αναδεικνύουν όλα τα τοπικά προϊόντα, το κομμάτι των τουριστικών λιμένων, οι μαρίνες μας που μας λείπουν πάρα πολλές θέσεις λιμενισμού, ψηφιοποίηση στον τουρισμό αλλά και προσβασιμότητα στον τουρισμό για να αφορά κάθε συμπολίτη μας. Ήδη προκηρύξαμε ένα πρόγραμμα για Sea Tracks, για δυνατότητες εγκατάστασης, δηλαδή ειδικών προνοιών στις παραλίες και για τους συμπολίτες μας με αναπηρία.
Τώρα, επειδή στέκεστε στις υποδομές, θα ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι πλήγμα για τον τουρισμό το δυστύχημα στα Τέμπη. Και αυτό γιατί είναι μια εικόνα η οποία ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και άνοιξε ένας φάκελος για την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους μας.
Θα σας έλεγα ότι αυτό δεν καταγράφεται αυτή τη στιγμή από τα στοιχεία που σας είπα πριν, γιατί δεν είδαμε ούτε ακυρώσεις και δεν είδαμε και κάποια, θα έλεγα, έτσι, υπαναχώρηση του ενδιαφέροντος από τους ανθρώπους οι οποίοι ήδη είχαν δηλώσει το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα. Αντιθέτως, πρέπει να σας πω ότι οι tour operators φέτος συνεχίζουν και έχουν προγραμματίσει, όπως σας είπα πριν, περισσότερες θέσεις. Και βέβαια, πρόνοια όλων μας, πέραν από την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό που είναι πολύ σημαντική, είναι όλα όσα υποσχεθήκαμε, και αυτό το λέω, αν θέλετε, και γενικότερα και το θέμα των σιδηροδρόμων, να γίνουν πράξη και αυτή η μεγάλη εθνική τραγωδία να οδηγήσει, τουλάχιστον αν θέλετε, και σε μια θεραπεία όλων των παθογενειών και βέβαια η εκπλήρωση των παραδοτέων που θα είναι με την ολοκλήρωση των έργων της τηλεδιοίκησης τέλος Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι γενικότερο σχόλιο. Βλέπουμε όμως το τουριστικό κομμάτι ότι δεν επηρέασε και φαίνεται ότι η Ελλάδα μας, που είχε κερδίσει και το στοίχημα, ξέρετε, της ασφάλειας της επανεκκίνησης μετά τον COVID, Και βέβαια πήγε πολύ καλά και ο κόσμος που ήρθε αισθάνθηκε εδώ ότι τον προσέχουν, ότι εφαρμόζονται πρωτόκολλα. Κερδίζει αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, τις θετικές επιπτώσεις αυτής της ιδιαίτερης προσοχής που δόθηκε το 20 και το 21. Επειδή σας οφείλω το δεύτερο πυλώνα, είπαμε για τις υποδομές, προβολή. 12 μήνες το χρόνο, καμπάνιες και για τον ορεινό τουρισμό για πρώτη φορά τρέχουμε από το 21. Βέβαια η καμπάνια του καλοκαιριού, η οποία κρατάει τους μήνες περισσότερες στις περισσότερες αγορές. Ειδική καμπάνια για το City Break, μικρές καμπάνιες για τη γαστρονομία, τον τουρισμό ευεξίας, για πολλές μορφές τουρισμού. Και βέβαια και ειδική καμπάνια για το Shopping in Greece, που είναι πολύ σημαντικό, το ανακοίνωσε ο υπουργός μας μαζί με τους ανθρώπους της αγοράς, έτσι ώστε και τον ΕΟΤ, έτσι ώστε να αναδείξουμε και τα προϊόντα που μπορεί να αγοράσει κάποιος από την Ελλάδα. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό το εισερχόμενο, αν θέλετε, τουριστικό κύμα επισκεπτριών και επισκεπτών να απολαμβάνουν όλες τις εμπειρίες και βέβαια να αυξάνουν και τη μέση δαπάνη.
Τελευταία ερώτηση, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος.
Ναι.
Γιατί ξέρουμε ότι η βαριά βιομηχανία σε αυτή τη χώρα είναι ο τουρισμός και αυτοί που μας ακούνε λένε καλά όλα αυτά και να γεμίσει η Ελλάδα και 12 μήνες το χρόνο για να βρίσκουν και οι άνθρωποι δουλειά, να δουλεύουν οι επιχειρήσεις. Εμείς οι Έλληνες διακοπές θα μπορούμε να κάνουμε στη χώρα μας ή δεν θα μπορούμε ούτε μία εβδομάδα, γιατί θα είναι πολύ ακριβές για τον πληθυσμό?
Νομίζω ότι η χώρα μας προσφέρει επιλογές στην ακροάτρια και τον ακροατή που ακούει αυτή τη στιγμή και μπορεί να τα ακούει ακόμα, αν θέλετε, και με μια έτσι επιφύλαξη αυτό που λέω. Θα παραθέσω το γεγονός ότι έχουμε, η αλήθεια είναι, πάρα πολλούς προορισμούς, τους οποίους ακόμα και μπορεί να μην τους φανταζόμαστε ότι τους είχαμε. Αυτούς τους ανακαλύπτουμε με τη βελτίωση της πρόσβασης, τους νέους αυτοκινητοδρόμους, τα νέα περιφερειακά αεροδρόμια, το γεγονός ότι πηγαίνουμε με ασφάλεια και συντομότερα και σε άλλους προορισμούς, νέες επενδύσεις που γίνονται παντού στην Ελλάδα και όχι μόνο στα πεντάστερα. Πράγματι, θα δούμε μέσα στο 23 200 πεντάστερα να ανοίγουν, αλλά και άλλες κατηγορίες, επιλογές που μας δίνουν, αν θέλετε, ένα καλλιδοσκόπιο επιλογών για όλους μας. Εμείς θέλουμε προφανώς στην Ελλάδα να παρέχουμε επιλογές και για αυτόν που θέλει να έρθει να βρει ποιοτικές, έτσι θα έλεγα, υπηρεσίες και υψηλών για τα υψηλά βαλέντε. Θέλουμε όμως όλοι να το αντέχουν αυτό. Γι' αυτό πιστεύω πάρα πολύ σε μια λέξη, αυτό που σας είπα, την επιλογή. Και η Ελλάδα μας το προσφέρει αυτό.
Λοιπόν, να
θα συνεχίσουμε πάντως και με τα προγράμματα εγχώρια τουρισμού, χωρίς να είναι πανάκια προφανώς, αλλά είναι ένα μέσο, να μπορούμε να ενισχύουμε όλους τους προορισμούς, αλλά κυρίως τον πολίτη που πραγματικά αξίζει κάποιες μέρες να αναπτυχθεί και να βρεθεί με τους φίλους του σε ένα ωραίο περιβάλλον.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλό Πάσχα. Ήταν η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός τουρισμού. Πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί τελικά βρέθηκε η πηγή από την οποία διέρευσαν τα απόρριτα έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα νεαρό Τζένι Κρυθαρά, ενθουσιώδη με τα όπλα, που εργάζεται σε στρατιωτική βάση.
Καλό μεσημέρι. Ο Washington Post αποκάλυψε κάποια στοιχεία της ταυτότητας του φερόμενος υπεύθυνου της διαρροής των απόρριτων εγγράφων. Όπως είπες, είναι ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος περιγράφεται ως ενθουσιώδης με τα όπλα, ο οποίος εργάζεται σε μια στρατιωτική βάση. Ο εν λόγω άνδρας αναρτούσε αυτές τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σε μια ομάδα στην πλατφόρμα Discord, που είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως είναι το Telegram. Συμμετείχε σε μια ομάδα που στην περιγραφή της φαίνεται ότι μοιράζονταν την κοινή αγάπη για τα όπλα, το στρατιωτικό εξοπλισμό και το Θεό. Αυτό λοιπόν που έκανε ο άνδρας, ο οποίος περιγράφεται μεταξύ 20-25 ετών, είναι πως δημοσίευε για πολλούς μήνες, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκατοντάδες σελίδες εγγράφων, τα οποία είχε φωτογραφίσει με το κινητό του τη στρατιωτική βάση στην οποία εργάζεται. Βεβαίως δεν έχει γίνει γνωστό ούτε ποια βάση είναι αυτή, ούτε το όνομά του, αλλά δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να αποκαλυφθεί και αυτό από τις αμερικανικές υπηρεσίες.
Τώρα, αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι οι αποκαλύψεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατασκόπευαν ακόμη και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
Και μάλιστα στενά, Ελισάβετ, ο Αντώνιο Γκουτέρες εκτιμάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τουλάχιστον φαίνεται σε αυτά τα έγγραφα, ότι είναι πολύ πρόθυμος να εξυπηρετήσει ρωσικά συμφέροντα. Αρκετά έγγραφα επίσης περιγράφουν ιδιωτικές επικοινωνίες του κυρίου Γκουτέρες με την αναπληρώτριά του στον ΟΗΕ, την κυρία Μίνα Μοχάμετ, και αυτό είναι μόλις το τελευταίο από μια σειρά απόρριτων εγγράφων τα οποία διέρευσαν και αφορούν όχι μόνο σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά και σε χώρες και χώρες μάλιστα συμμάχους των ΗΠΑ.
Τώρα πάμε και σε αυτό το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, που δείχνει τον αποκεφαλισμό ενός Ουκρανού αιχμαλώτου. Έχει προκληθεί μεγάλος άλλος, Τζένι, για αυτή την φρικιαστική ενέργεια.
Από χθες έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα στην Ουκρανία, γιατί αυτό το βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως και τώρα
και φέρεται να δείχνει τον αποκεφαλισμό ενός Ουκρανού στρατιώτη. Έχει διαδοθεί πάρα πολύ γρήγορα στο διαδίκτυο και έχει προκαλέσει την οργή όχι μόνο των Ουκρανών αξιωματούχων. Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε το υλικό φρικτό και μάλιστα νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, έκανε λόγο για φρικτές εικόνες. Όμως σημείωσε ότι στον κόσμο των fake news, όπως είπε, χαρακτηριστικά τον οποίο ζούμε, πρέπει να βεβαιωθούμε πως το βίντεο αυτό είναι αυθεντικό. Το Associated Press δήλωσε πως προσπάθησε να επαληθεύσει την πιστότητα του βίντεο, αλλά δεν τα κατάφερε, ενώ είναι αντιδράσεις φοβρές και από την αποστολή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία δηλώνει σοκαρισμένη από το βίντεο, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ο Ζεπ Μπορέλ, δήλωσε μέσω της εκπροσώπου του ότι θα ζητηθεί να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες και η συνεργή εγκλημάτων πολέμου.
Ντόναλντ Τραμπ καταθέτηκε πάλι στην εισαγγελία, αλλά όχι για τη γνωστή υπόθεση.
Όχι και την υπόθεση της Stormy Daniels. Αυτή τη φορά καταθέτει ενώπιον της Γενικής Εισαγγελίας της Νέας Υόρκης, της κυρίας Λετίσια Τζέιμς, η οποία κατέθεσε αγωγή τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Πολιτιακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν, κατά τον Ντόναλντ Τραμπ και των τριών ενήλικων παιδιών του για απάτη, κατηγορώντας τους ότι παραποίησαν τις αξίες ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους και να πετύχουν ευνοϊκά δάνεια και φορολογικά ωφέλη. Μετά την αγωγή της κυρίας Τζέιμς, ο Τραμπ κατέθεσε και αυτός αγωγή εναντίον της, η οποία όμως θα εκδικαστεί αφού λυθεί αυτή η υπόθεση.
Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικά.
Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής από τον Ολυμπιακό θα ξεκινήσει η αθλητική μας ενημέρωση από τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς μεσημέρι. Παρελθόν επισήμως από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Χάμε Ροντρίγκες για την ανακοίνωση της Πυριακής ΠΑΕ. Το μήνυμα του Κολομβιανού και τους λόγους του διαδεσγείου μας ενημερώνει ο Χρήστος Μεγκλίδης. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Το πρόωρο τέλος της συνεργασίας της με τον Χάμες Ροντρίγκες ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, καθώς δεν θα προχωρήσει σε επέκταση του συμβολέου του για τη νέα σεζόν, όπως είχε δικαίωμα. Η απόφαση ήταν κοινή με τον Ολυμπιακό να αναφέρει ότι ο Χάμες θα είναι πάντα κομμάτι του συλλόγου μας και μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον. Το μήνυμα του Χάμες προς τον Ολυμπιακό: θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τον χρόνο που περάσαμε μαζί. Αν και βαδίζουμε σε χωριστούς δρόμους, νιώθω ότι θα είμαι πάντα μέλος και ευπρόσδεκτος στην οικογένεια του Ολυμπιακού αλλά και του μεγάλου λιμανιού του Πειραιά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στον Ολυμπιακό και κάθε επιτυχία στο μέλλον. Ο Κολομβιανός άσος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού 24 αγώνες με απολογισμό 5 γκολ και 6 ασίστ. Για την απόκτησή του έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον τουρκικές ομάδες και ειδικά η Μπεσίκτας. Το τέλος του Χάμες από τον Ολυμπιακό είχε προαναγγείλει από το πρωί η ισπανική εφημερίδα ΑΣ, ενώ οι Ερυθρόλευκοι είχαν αποφασίσει να μην συνεχίσουν μαζί του, καθώς απέκτησαν για περίπου ένα τρίμηνο εκτός δράσης, έχοντας συνεχώς προβλήματα με τραυματισμούς.
Το μεγάλο ερώτημα τώρα, Δημήτρη, είναι τι γίνεται με τον τελικό του κυπέλου μετά το όχι της Κύπρου.
Μετά την Κυπριακή Αστυνομία που χθες απάντησε αρνητικά στην ΕΠΟ για διεξαγωγή του τελικού του κυπέλου στη Λευκοσία, ήρθε σήμερα και όχι από τον Δήμαρχο Βόλου Αχιλέα Μπέο, ο οποίος δεν παραχωρεί το παθησαλικό στάδιο για να διεξαχθεί εκεί ο τελικός ή από πλέον σε αναζήτηση έδρας αλλά και ημερομηνία για το πότε θα γίνει το παιχνίδι. Χθες πρόκριση για την ΑΕΚ μετά από 3 χρόνια και πάλι στον τελικό του κυπέλου. Η Ένωση ιτήθηκε 2-1 από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημιτελικό στο Γεωργίου Καρισκάκης, όμως πήρε την πρόκριση έχοντας κερδίσει 3-0 στο πρώτο αγώνα. Στην ΟΠΑΠ Αρένα για Σοφιά. Φανερά ικανοποιημένος ο προπονητής της ΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα για την πρόκληση της ομάδας του.
Bueno, esto de las copas.
Το κύπελο όταν παίζεις 180 λεπτά, όταν είναι διπλά τα παιχνίδια μάλλον, πάντα παίζεις 180 λεπτά. Ποτέ δεν θα γιόρταζα, δεν θα ήμουν χαρούμενος με μία ήττα, αλλά πραγματικά γιορτάζω γιατί είναι 3 χρόνια που η ΑΕΚ δεν βρίσκεται στο τελικό. Γιορτάζω επίσης γιατί στην πρώτη μας χρονιά εδώ στην Ελλάδα μπορέσαμε να καταφέρουμε αυτό το πολύ σημαντικό βήμα. Οπότε είμαι ευτυχής, μου δίνει ευτυχία για τον κόσμο μας, για τους παίκτες μας, για τον ιδιοκτήτη μας, όλο αυτό το γκρουπ, όλο αυτό το σύνολο που δημιουργούμε μια οικογένεια.
Η πρόκριση χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι υπό τεχνικός του Ολυμπιακού Ζωζέ Ανικό.
Νομίζω πως σήμερα δείξαμε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Όμως η αλήθεια είναι και είναι προφανές πως η πρόκριση χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι και όχι σήμερα. Είμαστε ικανοποιημένοι από το πώς εμφανιστήκαμε, από τον τρόπο που μπήκαμε στο παιχνίδι. Νομίζουμε πως θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει ένα γκολ ακόμα. Νομίζουμε πως και άλλα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Ωστόσο, φυσικά και δεν είμαστε ευχαριστημένοι και δεν είμαστε χαρούμενοι από τον αποκλεισμό, το γεγονός ότι είμαστε εκτός κυπέλου. Ωστόσο, είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που αγωνιστήκαμε σήμερα.
Στις 5 το απόγευμα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Λαμία στο δεύτερο ημιτελικό. Έχει κερδίσει 5-1 στο πρώτο παιχνίδι στην πρωτεύουσα της Φιότητας. Από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports Plus, ο ρεπορτάζ για την έδρα και την ημερομηνία του τελικού.
Τώρα, τι εξέλιξεις έχουμε σε σχέση με τα επεισόδια που είχαμε χθες ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ?
Πειθαρχική διαδικασία για όσα διαδραματίστηκαν χθες στο Χριστόδρομο των Λιωσίων στην επεισοδιακή αναμέτρηση ΑΕΚ με την Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Ξεκίνησε το Basketball Champions League. Η Ένωση κέρδισε 94-78 στο δεύτερο προημιτελικό. Ισοφάρισε σε 1-1 νίκες. Μετέφερε τη σειρά την Τετάρτη στην Ιερουσαλήμ που θα κριθεί η πρόκριση για το Final Four της διοργάνωσης. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια των οπαδών της ΑΕΚ που επιτέθηκαν στους φιλάθλους της Χαποέλ αλλά και εκτός κλειστού στις αστυνομικές δυνάμεις. Σε μια σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησε η αστυνομία για τα επεισόδια. Καταδικάζει τα επεισόδια η ΑΕΚ. Αυτοί οι προβοκάτορες δεν είναι ΑΕΚ. Είναι ανιστόρητοι, άσχετοι και κάφροι. Συγγνώμη στη Χαποέλ, τόνισε. Κάθε έκφραση αντισημιτισμού είναι καταδικαστέα, ανέφερε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αβγενάκης, καταδικάζοντας τα επεισόδια. Τώρα, η Χαποέλ Ιερουσαλήμ, χθες το βράδυ, με επίσημη θέση της, μιλά για τρομοκρατική επίθεση από παδούς της ΑΕΚ στους εκδρομείς φίλους της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ενώ ο πρόεδρος της ομάδας, Τσόμσκι, σε δηλώσεις του ζήτησε να κατοχωρηθεί ο αγώνας υπέρ της ομάδας του, τονίζοντας: από θαύμα δεν είχαμε τραυματία ή νεκρό. Σήμερα, 7-9 η ώρα, ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπασκόνια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την Ευρωλίγκα, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Θέλει νίκη για να τερματίσει στην πρώτη θέση ο Ολυμπιακός. Ενώ χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το League Cup στο βόλεϊ των ανδρών, νίκησε 3-2 σετ τον Ολυμπιακό και στο δεύτερο τελικό είχε κερδίσει 3-2 και στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός για δεύτερο διαδοχική χρονιά.
Σε ευχαριστούμε
πήρε τον τίτλο.
Πολύ, Δημήτρη.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σταθερά σε θετικό έδαφος κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο Ελισάβετ. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1102,25 μονάδες με άνοδο 0,58% και γύρω στα 43,59 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δικτών. Άνοδο 0,04% σημειώνει ο Φούτσι στο Λονδίνο, κέρδη 0,97% μετρά ο ΚΑΚ στο Παρίσι, ενώ στο μείον 0,04% βρίσκεται ο DAX στη Φραγκφούρτη. Στα 86,95 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας και πάλι. Εν συντομία και κωδικοποιημένα πάμε να δώσουμε με τίτλους τι καιρό θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Παναγιώτη, τα είπαμε αναλυτικά άλλωστε και στην αρχή του δελτίου.
Καλό μεσημέρι λοιπόν σε τίτλους. Αύριο Μεγάλη Παρασκευή, βροχές, Δυτική Στηρία, Ήπειρο, Βόρειο Ιόνιο και αργότερα το μεσημέρι Δυτική Κεντρική Μακεδονία. Το Σάββατο μόνο στο βορειοανατολικά της χώρας, στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Βορειοανατολικό Αιγαίο. Την Κυριακή τώρα από το μεσημέρι και εκεί προς το μεσημέρι θα αρχίσουν οι βροχές και κάποιες τοπικές καταιγίδες σε Δυτική Στερεά, Ιόνιο, Ήπειρο και αργότερα θα δέξει σε κάποιες άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Τη Μεγάλη Δευτέρα του Πάσχα όμως έντονος άθετος καιρός στο Ιόνιο και τα υπηρετικά, ο οποίος συνεχίζεται και την Τρίτη. Να πω για τις υπόλοιπες περιοχές ότι έχουμε νοτιάδες αύριο, νοτιάδες που φτάνουν τα 7 και το 8 φορ στο Βόρειο Αιγαίο. Αραιές νεφώς στην Αθήνα, αλλά θερμοκρασίες 22 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να βρέξει αύριο. Η αραιή νεφιά όμως θα μείνει αρκετές ημέρες και εδώ σε εμάς δεν θα βρέξει, στην Αττική δηλαδή, θα μείνει αρκετές ημέρες και κάποιες χώρες στην Αφρική.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Νίκος Απρανίδης. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και όλη την ομάδα του Real FM ευχές για καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, με υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας.